My si máme povídat dneska o nové droze, která se objevila poměrně nedávno. Já osobně jsem jí propadl už roku 86. Jsme měli programování, ne na geologii. Já jsem mnoho hodin strávil na takzvaném IQ 151 8-bitovém počítači. Takže já mám jednu velikou výhodu oproti dnešním dětem, že mé začátky byly opravdu digitální a všechno to bylo v hexadecimálních číslech a počítali jsme, opravdu jsme pracovali s počítačem jako s tím hardwarem. Musela se posouvat paměť a adresovat a v assembleru programovat. A já jsem ještě jeden z mála, kdo tohleto zažil. Kdo tady programoval v assembleru? Jsem jediný, jo? Ani nevíte, na co se ptám. No. Assembler je jako ten strojový kód, který jako běží tam někde vzadu. Je to pěkně složitý, ale každopádně, proč o tom mluvím? Já umím počítače opravdu od toho železa, nebo tak jako rámcově se v nich orientuju, od toho železa až pod tu uživatelskou úroveň. Dnešní děti začínají ne na assembleru, ne na, na dvojkové a šestnáctkové soustavě, ale dneska děti začínají na počítačových hrách. A já jsem s hrůzou zjistil jednu takovou věc. Já jsem se vždycky domníval, stejně tak jako většina populace, já jsem taky prostě propad tomu omylu, že stará generace neumí zacházet s počítači, protože s tím nezačali v dětství. To si myslela, že celá moje generace říkala, my jsme na ty počítače blbí, protože jsme s tím nezačali ráno, jak teda jako v 10 letech, nebo od malička, my jsme s tím nevyrůstali, proto jsme na to blbí. Já jsem si to myslel, že to je pravda. A pak jsem zjistil, že to vůbec není pravda, že počítače je něco jako matematika. V každé třídě najdete 2-3 kluky, které baví matematika a rozumí matematice a ostatní jsou tak říkajíc na tu matematiku blbí. Stejně tak v té třídě jsou 3 kluci nebo 3 lidi, které počítače baví a rozumí počítačům. A zbytek té populace v té třídě těch 27 z těch 30 jsou prostě na počítače blbí. Počítač je poměrně dost logická záležitost, vyžaduje to dost abstraktní myšlení a pokud teda to nemá být jenom takový, to, co dneska je počítač, to znamená mačkáme různé obrázky, klikáme na ikonky, pokud to má být opravdu jako tomu rozumím tomu počítači, vím, co se tam děje, jak tam lítají pakety a tak dále, tak prostě, kdo tohle to chce trošku rozumět, tak na to musí mít jako, abych to řekl, dar od Pána Boha. Nedá se to moc naučit. To znamená, podle toho taky vypadá výuka počítačů na základních školách. Pokud by se to mělo dělat, nebo na středních školách, pokud by se to mělo dělat tak, jak je třeba, tak to bude stejně nenáviděný předmět, jako je matematika či fyzika. Jo, prostě je to poměrně velká a abstraktní jako dřina a lidi to nebaví, protože to vyžaduje poměrně velkou abstrakci. Každopádně, jak jsem říkal, v té třídě, co nás bylo na té geologie, to asi třeba takhle, jo, jsme byli jako kruh hydrogeologů, všichni mohli chodit na počítače, jo, nahoru do petrologie, šutrologie, jo, jak jsem tam tohleto, a tam právě byly ty IQ 151. Proč byl Klimeš jedinej z našeho kruhu, kdo tam vysedával pravidelně? No já nevím, se ptáte dobře, ale blbýho, jo, já to nevím, prostě já jsem byl jediný, jo, prostě mě, jak já jsem viděl poprvé počítač, tak na mě to fungovalo jako droga, já jsem to viděl, rozdářily se mi očička a už jsem u toho seděl a měl jsem hroznou radost, že můžu programovat a že ten počítač dělá nějaký úkony, který jsem chtěl nebo nechtěl, no prostě každopádně byl jsem z toho upřímně nadšený. A tak já jsem u těch počítačů strávil mnoho hodin, z větší části to byly konstruktivně zvládnuté časy, část jako strávený, který byl plodně, jednak jsme programovali programy na vltavíny, víte, jak ne, dopad meteor, prsklo to ven, roztavený sklo, z toho skla vznikly jakoby střípky a z těch vznikly vltaviny, takový polodraho kamená krk, možná to znáte. Tak právě kamarád dělal výzkum na ty vltaviny, na těžký minerály a já mu k tomu psal program, který jsme to zpracovávali. Takže takové věci jsme na těch počítačích dělali. Tenkrát jsem skoro hry nehrál, ale potom přišla ta hra, že objevily první hry, tak jsem samozřejmě měl taky období, kdy jsem na těch počítačích strávil na těch hrách poměrně dost času, ale pak jsem dospěl k takovému pohledu, že jsem si říkal, buď počítačové hry, nebo já. To znamená, že prostě to začíná člověka ohrožovat na tom, že na té hře stráví neuvěřitelné množství času, no a ten čas potom začíná chybět jinde. Takže já jsem pomalinku se začínal, jako by si zakazoval ty hry a tak dlouho jsem se sám se sebou zhádal, až prakticky, já nevím, jestli tady mám, když dám tady hry, jsou tady špíle, ne, nejsou, jsou smazaný, jo? Protože většinou tam nejsou, protože to smažu. A naopak, jak vidíte, je to daný v němčině, a to proto, že nejsem Němec. Kdybych byl Němec, tak by to bylo v tatarštině. Jo? To znamená, já mám všechny věci, mám v nějakých cizích jazycích, ne kvůli tomu, že bych byl Tatar nebo Němec, ale kvůli tomu, že se potřebuji naučit německy. Takže mám počítačem, komunikuju jenom německy, no a když to takhle furt dělám, tak ne, že bych teda německy uměl, ale každopádně nezapomínám to jako ruštinu, jo? Takže naopak tuhle tu počítačovou závislost, kterou určitě jsem měl, spíš ještě mám, využívám tak, jako když máte potok, který vám jde přes zahradu. Mít potok, který teče přes zahradu, je k zlosti. Povodně, zatopený a tak dále. Prostě samý problémy jsou s potokem. Ale má to jednu výhodu, dáte si do něj vrtulku, vyrábí vám to elektřinu. Jo? To znamená, každý nešvar, který máte, nebo většinu nešvarů, který člověk má, může zhodnotit tím, že do nich dá vrtulku a ten nešvar mu vyrábí elektriku. Tady vidíte konkrétně, jak to funguje u mě. Dám si počítač do němčiny a od té doby mě moje sklony k počítačové závislosti vyrábí znalosti němčiny. Prostě všechno musím dělat v němčině, jo? Jednoduchá technika. Takže tohle to je takový poučení pro vás, když prostě má člověk na výběr, teda když člověk nemá na výběr a má počítačovou závislost, tak ji může využít k tomu, že nebude hrát hry, ale bude je buď programovat sám ty hry, anebo to, co dělám já, narval jsem tu počítačovou závislost do Duolinga. Kdo má tady nainstalované Duolingo? No, pár lidí to je, ale jich poměrně málo. Jo, vy asi víte, co to je, že to je jazyk na výuku jazyků, to znamená, místo toho, aby hrál nějaký Tetris nesmyslný, no tak si tam dám, třeba když stojím na zastávce tramvaje nebo vlaku, tak si tam pustím Duolingo, učím se jedna fráze, druhá fráze, jo, prostě 20 frází, než přijede vlak, no a pak zase to vypnu a zase to jede dál. Ta samá počítačová závislost, která nutí člověka hrát pampoucha, kdo hrál pampoucha, ano, známe, jo. Tak toho, ten, kdo hrál pampoucha, tak prostě stejná ta závislost mě vyrábí znalosti jazyků. No, to je jednoduchý způsob, jak, když už teda máme nějaký takovýhle nešvar, jak to zapojit do nějaký elektrárny tak, aby nám to vyrábělo něco užitečného. Aby to nebyl jenom potok, který steče skrz zahradu a zamokřuje nám pozemek. Jo, a prochlazuje, že jo, takže ať to taky vyrábí nějakou elektřinu. Tak, já nevím, jestli si pamatujete, ještě za bolševika koloval takový vtip, který mě jako dítě ti utkvěl v hlavě. Bylo to plánovité budování naší rozvinuté socialistické společnosti a bylo to 5 bodů. První bod byl předrealizační nadšení, pak přijde realizační vystřízlivění, hledání viníka, potrestání nevinných, odměnění nezúčastněných. Jo? Člověk by si řekl, skončilo to v 89., ale tohle platí, přátelé. To je věčná pravda, kterou jede to stále. Vždycky, když přišla nějaká hračka, tak jsme si říkali před realizačním nadšením, je, to je paráda, budu moc být v kontaktu se všemi svými kamarády, jo, budeme si volat, jo, a bylo před realizační nadšení. Pak přišlo realizační vystřízlivění a zjistili jsme, že třeba většina nevěr je odhalená pomocí této hračky. Čekal to někdo v předrealizačním nadšení? Ne, to nikdo nečekal. Čekali jsme, že budeme v kontaktu se svými známými. No, tak mám kamaráda v Londýně a z tohle telefonu jsem mu ještě nezavolal. Takže jako žádné velké zblížení nás a Londýna nedošlo. Takže taky realizační vystřízlivění a naopak, i když mám volný tarif, můžu volat svým jako dětem a tak dále, takže bych jim nějak dvakrát tolik volal. To se říct taky nedá. Naopak, tyhle ty hračky nás víc odcizily, než jsme si dokázali dřív představit. To znamená, dneska všichni, každý si tam hraje tu svoji hru, že jo, každý si hraje svý. A vlastně jsme čekali, že nás to zblíží s lidma, naopak udělalo to pravý opak, odcizilo nás to. Třeba dřív, když vidíte starý filmy, na zastávce tramvaje běžně se dávali lidi do hovoru. Proč? No, protože jinak mohli koukat do stropu, jo, takhle, do stěny. Ale jo, tenkrát trpěli samotou, no, tak se dali lidi dohromady a povídali si a běžně se jako bavili. A dokonce jsem viděl starý filmy, hrál to Menšík, on jde takhle po zastávce tramvaje a tam stojí holky a on jim dá takhle ruku na ramena a takhle je obejde. A holky nic. Jo? Dneska by ty holky opravdu ječely, ne, co na mě hrabeš dětku, jo? Ale jo, protože by byly podrážení, protože my jsme se přestali dotýkat, ale tenkrát dotyk, jo, takovejhle jako lepmej, neerotický, nic, prostě nebyl žádný problém a menší taky asi během svého života se tohleto odnaučil, protože dneska je dotyk mezi lidma na zastávce tramvaje absolutní tabu. To znamená, to je to realizační vystřízlivění. No a pak je hledání viníka, kdo za to může, že jo? No a kdo to odskáče, jsou většinou děti. No a kdo na tom nejvíc profituje, paní kolegyně? No já ne. Jo, já to potom musím léčit, takže my psychologové na tom potom režujeme praky. To jsou ty nezúčastnění, kteří na tom vydělávají. Jo? Ale každopádně ten průběh předrealizační nadšení, realizační vystřízlivění, hledání viníka, potrestání nevinných, odměnění nezúčastněných běží univerzálně. To samé byla televize, že jo? Když přišla televize, bylo to ohromné nadšení, všichni z toho jásali, budeme jako koukat na dálku. No, výsledek toho je co? Že se zrušily všechny spolky. Za první republiky tady bylo asi 80 tisíc spolků, žilo to kolektivním životem. No a kde je dneska kolektivní život? Jo? Kolektivní život zmizel, proč? Protože lidi zůstávají sedět doma, pustí si televizi, čumí na televizi nebo na počítač a četujou s klukama, s kterýma dřív seděli v hospodě nebo byli v nějakém spolku. Jo? Ta činorodost, která byla dřív společenská, byla daná tím, že nemohlo se sedět doma a koukat do zdi, že jo? Tak prostě lidi se nudili, chodili ven, žilo se promenádníma koncertama, lidi se stýkali. To znamená, to, co jsme čekali, že bude mít ten ohromně blahodárný jako vliv na lidi, vede k právě pravýmu opaku, překvapivě, jo, to je to realizační vystřízlivění, prostě ten svět je složitější, než jsme si dřív kdy představovali. Tady Jiránek píše, než přišla televize, žili jsme tady jako zvěř. Tak. Moje žena psala diplomku právě na digitální zařízení. Dlouho jsme hledali to téma, hádali jsme se s tou vedoucí diplomové práce, co by se teda mělo dělat, až nakonec jsme se to dohádali sem. A my jsme udělali takový zajímavý, protože jsem na tím, já jsem jí pomáhal, že to byl čistě psychologický výzkum. My jsme udělali plošný sběr dat jestli víte, normálně v psychologii to funguje tak, že chytnu člověka na ulici, vyspovídám, chytnu si dalšího, čímž vzniká takový zvláštní vzorek lidí, kteří byli ochotní se se mnou popovídat. Ten vzorek není kompletní. Jo, chybí tam spousta lidí, kteří nebyli na ulici a kteří si se mnou nechtějí povídat. Jo? To znamená, ten vzorek není kompletní. Ale my jsme tady udělali to, že jsme, ona chodila na různý praxe, jak jsem jí říkal, obejdi si ty třídy, kde jsi byla, obejdi si všechny školy a ona prošla 313 žáků základních škol a gymnázií a brala vždycky celou třídu. To znamená, to bylo 30 dětí a takhle měla 10 tříd, jo? 5 z gymnázií, 5 jo, z různých základních škol. A to znamená, že ten vzorek je naprosto kompletní. Rozumíte mi, jo? Všichni, kdo byli ve škole, ti byli odebraní. Jo, akorát na ty tři nemocní, co tam nebyly. Ale každopádně tenhle ten vzorek je jeden z nejúplnějších vzorků, které se dají sehnat. To znamená, to kompletní vzorek Prahy a okolí, jo, nějaký gymnázia okolo Prahy jsme ještě pozbírali a základní škole. No a když jsme tyhle ty děti dali do dotazníku, prosím vás, tady ty všechny tyhle ty grafy najdete na webové stránce, tady není flipchart, počítačová závislost.klimeš.us, tam je celá ta diplomka, mimo jiné i tyhle ty grafy. Tak samozřejmě ten dotazník byl krátký, byl dělaný pro děti, jako to znamená, aby byl jednoduchý, krátký, 30 otázek, takže jsme tam nedávali jako těch věcí moc, aby to bylo rychle za půl hodiny hotový. A jedna z těch otázek byla, jakou máte známku z matematiky, jakou máte známku z češtiny, nebo jakou máš, my jsme jim drze tykali. A ukázalo se, že známka z matematiky naprosto úžasně koreluje s časem stráveným na digitálních zařízeních běžným dnu. Já se ptal děti, kolik času strávíš na těch bednách, jo, na těch různých zařízeních a jakou máš známku. Tady ten červený křížek je průměr jedničkářů, průměr dvojkařů, průměr trojkařů, čtyřky, pětky a tady je pažout s hráčkem, repetenti, jo? Po případě, no, jak se jmenoval ten repetent, já se nemůžu vzpomenout. Dobře, to znamená, tohle to jsou lidi. U jak u matematiky, tak u češtiny nám vzniklo tohleto, že všimněte si, ta regresní funkce nám naprosto, jako když střelíte z děla, prochází průměrama. Když tohleto vidíte, tak vám každý statistik řekne ano, to je dobrá závislost, která naznačuje, že se jedná o kauzální záležitost. Že tam je opravdu příčinná souvislost, čím víc času, tím horší známka. No a tady vidíte, čím víc to dítě je na počítačích, tím horší známku má. Jo? Jedničkáři jsou tam 3 hodiny, dvojkaři jsou tam necelých 5, trojkaři jsou tam něco kolem 6, čtyřkaři, jestli se nepletu, kolem 7. Jo? Je to přibližně hodina, asi 1,3. Jo? To znamená, jakmile tady přidám hodinu, tak ta známka se zhorší o 1,3. Naprosto kauzální záležitost. 300 dětí je dost veliký vzorek, je to kompletní vzorek, dá se to lehce zduplikovat, to znamená si, pokud tady nevíte, z čeho psát diplomku, zkuste si to zduplikovat, uvidíme, jak to vypadá tady v Ostravě, jo, a v Třinci a podobně, jo. Takže každopádně je to statisticky významné, no a tady vidíte tu regresní přímku, která v celku říká, že to je jasná kauzální záležitost. Prosím vás, je vám jasný, že tohle je realizační vystřízlivění? Lidi čekali, dám dětem počítač, čím víc budou mít času na tom počítači, tím lepší budou mít výsledky. Předrealizační nadšení říkalo, my čekáme toto, přátelé. Čím víc času na počítači, tím větší, tím lepší známka z jedniček. Realizační vystřízlivění nám řeklo, pozor, to přesně naopak, než jsme čekali. Jo, to znamená, jde to tohleto, takže výsledky nám řekly pravý opak. Když jsme se zeptali dítěte, umíš na počítačích lepší než tví rodiče? Pokud říkali ano, měli horší známku z matematiky. Čekal toto nějaký rodič? Opět, když je tam čára, tak to bylo statisticky významný. Jo? To znamená, když děti říkali ano, já umím počítačům, rozumím lépe než mý rodiče, tak za tři, když říkal ne, já tomu rozumím míň, tak spíš dvojka. Přesně pravý opak toho, co se čekalo před několika málo sty lety. Jo? Čekalo se od počítačů, že nám budou zlepšovat. To samé tady. Ptali jsme se dětí, máte TV v pokojíčku? Ano, ne. Základní škola? Ano, ne. Přibližně tak na stejno. Gymnaziální studenti, to znamená ty relativně úspěšnější, říkají? Ne. K čemu mají děti v televizi v pokojíčku, by byly blbější? Jo? Prostě ty, kteří nám zůstali na základě, to jsou věkově stejně, jsou přibližně, jo? To byly ty osmiletý gymnázia, tohle to byly ta základní škola, to má víceméně stejný věk, jo? Ale gymnaziální studenti říkají, nemám, jo? Nemám televizi a hned mají lepší výsledky. Tady nevím, jaká je tam kauzalita, ale každopádně opět, já jsem zase, to jsou takový ty realizační vystřízlivění. Já jsem čekal, televize bude vytlačována počítači. Myslíte si, že to je pravda? Ne, vůbec ne. Oni si pustí hi-fi věž, do toho pustí televizi, do toho si pustí počítač a ještě přitom podupávají, jo? Ale vůbec jim to nevadí, oni to násobí, to kumulujou, jo? Tyhle ty zařízení. Takže jako nezdálo se mi, že by se to nějak jako vzájemně vylučovalo. No. Takže potom, co tady máme? Jo, tady máme nějaký časy, které vyšly, je to, všimněte si, ve všední den kolem 4 hodin, na gymnáziu o hodinu méně. Víkendu zase o hodinu až víc a více než na gymnáziu. To znamená, všimněte si pravý opak, co se čekalo, vždycky všichni čekali, že ty inteligentní studenti budou mít počítače, budou jim ty počítače pomáhat, aby byly ještě lepší. Je to právě naopak. Prostě ty časy jsou tady na základní škole vždycky o hodinu něco větší, než jaké byly na gymnáziu. Prostě realizační vystřízlivění. Takže z tohle vyplývá jedna věc. Počítač je zrádná věc. Nechová se tak, jak bychom od něho očekávali. Měla zvyšovat inteligenci a spíš ji snižuje. Proč ten problém je v celku jedné, všimněte si, 6 hodin, to je víc než půl úvazku. Jo? Jo, to když chodíte do práce na 8,5 hodiny, tak to je plná pracovní doba. Oni jsou na tom jenom o 2 hodiny díl. To je jako když vy zůstanete o trošku díl na obědě. Jo? A to znamená, kdy těch 8 hodin přece musí někde chybět, jako, jo, prostě toho času nemáme libovolně, kolik bychom si mysleli. Tady to je zajímavý graf. Tohle to je zase, všimněte si, krásná závislost statistická, lineární, jede to průměry, jo. Nám říkají, tady se ptám rodičů, prosím tě, mladej, jak moc tě tví rodiče otravujou a omezujou? Tak nejhorší rodiče jsou ve 12 letech. Asi by bylo divný, nebo ve 13, bylo by divný, by to bylo jinak, že jo? No, ale všimněte si, 18-letí děti nebo 17-letí říkají prakticky vůbec. Tohle je důležitá informace, aspoň pro mě to byl zajímavý graf, který mi říkal, od 17 a 18 let výše děti vlastně už nejsou vychovávaný a jsou jenom krmený. Jo? Jo, domov se změní ve výkrmnu, jo? Ale jo, prostě není už tam víceméně žádná velká výchova neprobíhá, řekněme si na rovinu, je to dost pochopitelný, ale každopádně byl jsem překvapený tím, že tohleto číslo, jo, co nám tady vyšlo, tohle to nám vyšlo, že jo, v celku koresponduje s tím 18. rokem života. Jo, že my říkáme, dospělo začíná v 18 a telegraf nám říká rodiče už v té době stejně vůbec nic jako nepůsobí na ty děti, aspoň teda co se týče těch počítačů. Tak to byl jako jeden ze zajímavějších grafů, který jsem tam uviděl. Tak, tohle si necháme na pozdějc. Tak. Jak se umírá zaživa včera i dnes? Vstávej, synu, je čas začít nadávat. Tady máme Honzu, který žije na peci, a my víme jednu hrozně důležitou věc, že pokud Honza z té pece nesleze do 30 let a nezačne dělat kariéru, tak víceméně z něho nic nebude. Já to říkám na přednáškách, ať prostě, že jo, každá hlava, co tady stojí, znáte několik set lidí, že jo, každá hlava, co tady je. Proto se ptám, znáte nějakého kluka, který do 30 let byl naprostý zkrachovanec, neudělal školy, ničeho se netknul se práce a potom ve 30 letech vstal jak Fénix z popela a vyletěl do nebes? Vy znáte jednoho?
Jednoho
znáte. Jak to tam vypadalo? Proč do těch 30 byl zoucenej?
Žena, potom se seznámil s dívkou a dívka ho nějak.
Jo, takhle, to je Bedřich Engels. Znáte tu knížku Nebedřicha Engelse? Podíl ženy na poličtění v opice. Takže žena ho dostala. No, to je hezký, to je hezký, no. Takže jednoho známe, kdo ještě zná někoho? Ještě se tady někdo hlásí. Ještě se tu někdo hlásí. Dobře. No, prostě každopádně všimněte si, bavíme se o tom jako jo, o svatém grálu, to znamená, kolujou o tom pověsti, ale že by to znal každý, to není. To znamená, že dostat chlapa na oběžnou dráhu, to já vždycky říkám Erlánku, jo, dcerovi říkám, ty seš taková raketa a já jsem ten motor, který tě tlačí na tu oběžnou dráhu a ty nechceš. Ach bože, jak ty nechceš se dostat na tu oběžnou dráhu. Ale pokud se tě podaří zapálit tvoje vlastní motory, dostaneš se na oběžnou dráhu a pak tam už lítáš bez námahy. Jo? Těžký je se dostat na tu oběžnou dráhu. Jo, těžký je se prostě stát docentem, profesorem, ale pak už vám ty prachy tečou sami, jo? Jo? Jo, ty oblety jsou potom zadarmo, jo? Nebo v celku zadarmo, jo? Ne, že úplně zadarmo, ale samozřejmě jako tohleto. A tohleto je problém mužské kariéry. My chlapi musíme nastartovat do 30. Když nenastartujeme do 30, raketa udělá blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl málo nezaměstnaných. Jo? Jo, je vám jasný, o čem mluvím, jo? Jo? To znamená, že na každou raketu, která nám zbuchne na zem, znamená to, že ty ostatní zbývající musí živit tu raketu, co spadla. To znamená, my musíme ty kluky dostat nahoru a oni opravdu nechtějí. Opravdu se jim nechce nahoru, je to dřina, váží to mnoho tun, že jo, než to člověk dostane do nebe, tak když tam chcete vystřelit kostel. Jo? Prostě to tam neletí. To znamená, že my ty kluky tam potřebujeme dostat. A dřív se samozřejmě umíralo fyzicky, to znamená, že ten šel mlátit draka, ho tam někde zabili, nebo byl mor, nebo děti umírali. No ale dneska se umírá takhle. Ten muž je zřejmě starší než já, no nicméně on už umřel. No, to je klasický alkoholik, že jo, zkrachovanec, a on neumře fyzicky, on jenom schnije zaživa. No, a tohle je ten problém, který my máme s dětma, my je musíme dostat na tu oběžnou dráhu tak, aby nám začaly lítat hezky do kolečka kolem země koule. Tak, no a teďka různý způsoby zkrachování. Jeden věc, kterou musíme neustále řešit s mladýma i staršíma, je seznamování. V romantických knížkách a tak dále se vždycky seznamování prezentuje jako něco krásného, co by se mělo člověku líbit, kde by měl mít krásné, blahé prožitky. No, je to spíš tak, že pro velkou část populace, nevím, jestli třetinu, polovinu, nebudu typovat, je to prostě noční můra. Jo? Spousta lidí je šťastný, že má svého partnera a že už tuhle tu trapnou, jo, část svého života už nikdy nemusí opakovat. Jo? Ani nechce. Jo? To znamená, že ty lidi by se rádi seznámili a za A to neumějí, no a za druhé mají spoustu špatných vzpomínek na to, co se jim stalo. Ano, pro část nějakých Don Juanů je flirt zábavou, seznamování je dobrodružství, rádi se do toho pouští a mají to jako gamblerismus. Jo? Někdy to začne blikat a padají korunky. Že jo? Jo? Znamená, mají přitom takový ty krásné zážitky, jo? Výhry. Jo? Většina lidí tohle to nemá a je to teda dost, jako hlavně na to ego, dost traumatický proces. No a vlastnosti tohleto. Tady máme ten problém, jo, to je takový vtip, že jo. Máme tři základní vlastnosti, hezká, volná, chytrá. No a když jedna chybí, tak je, když je hezká a chytrá, tak je většinou zadaná. Když je chytrá a volná, tak je hnusná. Když je volná a hezká, tak je kráva. A když je hezká, volná, chytrá, tak slyší kluk jen kamarádi. Jako je. No. No, to je takový hezký obrázek. No. No. Prosím vás, to je ten problém obecně dostupnosti, ale to tady nechci moc opakovat, dostupná versus přijatelná. Existují dva typy lidí, jedni sedí vlevo, ty vpravo. Pro jedny jsou, mají v té škvíře mezi přijatelnými, takhle normální člověk má mezi přijatelným a dostupným vždycky tak dva lidi. Jo, tak pomalinku mění ty svý nároky tak, aby v té škvíře byly dvě, nebo dva, jo, že jo, dva dostupní partneři, no, nebo tři. Ty nad tím jsou nedostupný a tyhle ty já nechci. Jo? A pak existují dvě poruchy. Jedna porucha je, jsem jako smrt, beru všechno. To jsou tady, mají tohle ten propad dolů. A to jsou klasický Don Juani. No, nemají žádnou velkou výběrovou techniku, ale berou všechno. Jo? To znamená, mají těch partnerek spoustu, ale jsou nevybíraví, prostě všežravec. A ten druhý, jo, ta druhý extrém, to jsou zase lidi, kteří mají tak velký požadavky, že v té střední fázi, v té škvíře mezi dostupnýma a přijatelnýma není nikdo. To znamená, jsou ty příliš nároční, jo, příliš náročný na partnerku, příliš náročná, jo, na partnera, tak to je ten druhý extrém, jo. A udržet se v té škvíře, to je trošku nadlidský výkon. Přesněji řečeno, někomu to jde přirozeně a někomu to nejde vůbec. Jo? A někdo tam má prostě malý zástup. Jo? To jsou tedy ty tři kategorie lidí, co se týče těch vlastností. No. O úspěchu seznamování rozhodují dvě až tři často zcela irrelevantní proměny. To je takový ten vtip, že jo, myšička jde, ťapi ťap a má deštník ementálový. Jo, kamarádka jí říká, nemyslíš, že vybírat deštník podle vkusu není vždycky nejlepší? Takže když se zjistíte, proč si ten, který bral daného člověka, tak zjistíte věty jako třeba, proč s ním nechceš chodit, když on tě tak balí? Víš, on je o 5 cm menší než já. Jo, to je jedna vlastnost, která rozhodne o tom, jestli se ty dva dají dohromady nebo ne. Jo? Nebo, že jo, přijde paní, sedí, nadává na svého manžela jako špaček, já jí tak poslouchám chvilku a pak mi zvědavost nedá a ptám se jí, prosím vás, proč jsi si ho vlastně brala, když je takhle šílený. A ona mi říká, no víte, ono se mi s ním dobře povídalo. A jsem říkal, no ale to se vlastně povídá dneska taky. On říká, no to jo, ale já bych ještě potřebovala. A zase vypočítává ten seznam toho, co neměla. A říkám, no ale to jste si neobjednala. Co jste si neobjednala, to nemáte, ne? Jste si měla zažádat, že chcete prostě, jo, hodinovýho manžela, mohla jste ho mít, jo, ale vy jste si zažádala o vzorně naslouchajícího intelektuála, máte vzorně naslouchajícího intelektuála, tak si vezměte, co máte a jděte, že jo? Jo? Je to jasný, jo? Prostě pár zcela irrelevantních vlastností, jako jak je ten člověk velký, jestli se s ním dobře povídá, nebo takovýhle pár drobností, rozhodne o tom, že člověk řekne, dobře, začneme spolu chodit, no a pak jde život a jenom zjistíte, že těch, že jste si nezažádali o tisíce dalších vlastností, které potom v životě potřebujete, že jo. A samozřejmě s tím jdou ty problémy. Takže pozor, jo, při seznamování rozhodují věci, které potom jsou v manželství skoro irrelevantní. Ale jsou třeba důležitý pro geny. No, třeba konkrétně myslím, to, jestli vám partner smrdí nebo nesmrdí, je daný tím, jak moc jste si geneticky podobní. Čím víc jste si geneticky podobní, tím si víc... Naopak, smrdíte. Jo? To znamená, že když jo, máte vedle sebe hodně blízce příbuzného člověka, tak vám smrdí jak psík šíry. A čím je ten člověk víc nepříbuzný, tím je vonavější. Asi do nějakého extrému, nevím, jak to máme s těma černochama, ale jo, prostě, no ne, tak tam už to zase bývá jiný extrém, jo, ale prostě je pravidla zásada, že ty lidi, kteří jsou nám geneticky nepříbuzní, nám voní. Ale tohle je známka toho, že nám do seznamovacího procesu kecají geny. Jo, docela důležitě, jo? Že nám ovlivňují ten výsledek toho seznamování. No, ale já teďka nemám ani tolik na mysli ty geny, ty si tady dělají taky svý, ale mě jde hlavně o ty povahové vlastnosti a vlastnosti stylu, on je o 5 cm menší, jo, nebo a tak, jo, prostě takovýhle vcelku nesmysly. Jo? Každopádně jsou to vlastnosti, které rozhodují. To znamená, že to seznamování je vcelku nahodilý proces. Tak. My psychologové nemáme žádnou zázračnou metodu, jak seznámit dva lidi, ale jdeme na to heuristickými návody. To znamená, to jsou návody, které nám říkají, které nám zvyšují pravděpodobnost toho jevu. To znamená, když máme třeba kluka, který se nemůže seznámit, tak ho posílám kam? No, do sboru, jo? Ve sboru je vždycky spousta ženských, málo kluků, jo, prosím? Na jogu, ano, břišní tance a tak. Jo, tam samozřejmě vždycky bývá spousta holek, spousta nezadaných holek a pravděpodobnost nadějného seznámení je větší, než prostě když on chodí na kurz robotiky. Na kurz robotiky posílám tady kolegyni, jo, ta tam přijde, stoupne si ke stolu a řekne, víte, já jsem na to úplně blbá, ale mám synovce a tomu se to hrozně líbí. Doporučil byste mi něco? No a ten inženýr se na ní koukne, líbí se mu, tak ji nezačne vyprávět a má radost, že někdo ho lákají ty tranzistory, že jo? Tak ji vypráví o tom programování, ona se uculuje, on jí řekne, a nechcete jít někam na kafe? Ona, no tak jo. Jo? A pravděpodobno seznámení je mnohonásobně větší, protože pokud chcete jít na jeleny, tak musíte jít na posed a ne do Třince do knihovny, že jo? Jo? Prostě tady můžete sedět několik století a stále žádného jelena nepicnete. Jo? To znamená taky, prostě je třeba se seznamovat, pokud se chci seznamovat, nemůžu být ve svém prostředí, musím jít do prostředí jelenů. Jo? To znamená, holky budou chodit na robotiku, na paintball, jo? Na tyhle ty akce, tam potkají chlapy, chlapy zase budou chodit na ty ženské kroužky, na vyšívání, jo? A podobně. A tam zase najdou spoustu potenciálních partnerek. Měl jsem klienta, takhle jsem ho, on vždycky šel takhle s holkou, někam na rande, pěkně si popovídali, pak si řekli ahoj a on si měsíc neozval. Pak zase jí zavolal, zase šli na procházku, zase se choval jako gentleman, pak jí zase měsíc nezavolal, jo. A já mu říkal, prosím vás, ale takhle žádnou holku nezbalíte. Když se potkáte, tak ji musíte do dvou dnů maximálně zavolat, pak se musíte tak jako pinkat ty SMSky a musíte s ní být od rána do večera, aspoň na těch SMSkách, jako když už tam nejste osobně. No, tak přišel zase a zase měsíc, jako jo. Jo, znamená, tyhle ty lidi prostě porušují základní pravidla tady těch navozovacích, seznamovacích inzerátů. Nechodí do toho prostředí, kde jsou jeleni, nechovají se tak, jak to jeleni mají rádi. Jo? A výsledek je, že nemůžou prostě najít partnera. Měl jsem takhle přednášku, po přednášce za mnou přišel kluk a říká, nemůžu se zpamatovat z rozchodu. Jsme si někde sedli a on tak povídá, před 2 lety nebo 3 lety se rozešli a on pořád na ní myslí a nemůže na ní zapomenout. Tak jsem se ho zeptal, on si říkal, reaktivní deprese, jak dlouho trvá reaktivní deprese? Reakce na rozvod nebo na rozchod. No, půl roku, no. 3-6 měsíců, půl roku. Za půl roku by měl nějak fungovat. On mi říká 2 roky, 3 roky. To je 4x, 6x už měl mít za sebou ten rozchod. On je pořád zhroucený. Což mi to říká, že to nemá s tím rozchodem nic společného. Ten je ostávající stav. No už to je 4x zatím už měl být, takže prostě ta doba je příliš dlouhá na to, aby mě vysvětlila to, co se stalo před 2 lety. No tak to víte, teďka nevíte, jo? Teďka on vám žádný hint nedá, on neví a taky ne. Tak, co děláte? Jaká je technika psychologická, paní kolegyně?
Tady být psychologizovat.
Ano, chtěl být psychologizovat, ano. No, prostě začneme těkat. Jo, těkejte, těkejte, jak říká Cimrman. Jo? Takže se tak ptáte, co dělá, jak dělá, no co ptá, a co vy jasně děláte? A on mi říká, a jsem programátor. A to už vám musí svítit očička, protože to bývají lidi se sociální fobií. A tak jsem se ho zeptal, to je další konstanta, jednu konstantu jsem vám teďka řekl, reaktivní deprese půl roku. Druhá psychologická konstanta, člověk ke své spokojenosti potřebuje 2 litry denně, že jo, to znáte, že jo, a kromě těch 2 litrů denně potřebuje kolem 4 hodin povídání. 4 hodiny denně by měl povídat. Pokud mluví o hodně víc, jako třeba my psychologové, učitelé a podobně, nebo operátoři v call centrech, tak z toho blbne. A pokud mluví výrazně míň, tak z toho taky blbne. To znamená, testuju si, jestli ten člověk se mi pohybuje kolem těch 4 hodin. Tak jsem se ho hned zeptal. Prosím vás, kolik hodin denně si povídáte s nějakými živými lidmi? On mi řekl památnou větu, to se nedá tak říct. Ono je to tak 30 minut týdně.
Týdně.
On si za týden 30 minut s někým popovídá. A já mu říkám, prosím vás, jak můžete čekat, že se vzpamatujete z rozchodu, když ta holka byl poslední živý člověk, kterého jste za 2 roky viděl, že jo? Rozumíte tomu, jo? To, co na Pankráci, nebo tady vy máte, že jo, v Ostravě, ne, věznici, nebo v Karviní? V Karviní máte věznici. Jo? To, co se v Karviní ve věznici dává za trest, to znamená samotka, tak to si tady tenhle ten člověk svou sociální fobii sám naordinoval. Jo, to mají tak, ne, že se jdou tak hodinu projít po tom kurtu, jo, tam někde v té věznici, ale tenhle ten kluk si to dal dobrovolně. To jsou excesy počítačových maniaků. Jo? Co tomu klukovi doporučím? choďte mezi lidi. Mně je jedno, si budete chodit do knihovny na přednášky, k jehovitům, na bohoslužby, nebo chodit zpívat do sboru. Mně je jedno, kam budete chodit, ale musíte to dostat aspoň denně na 2 hodiny komunikace. Jo? Pokud se vám to podaří, pokud najdete, kde máte jeleny, tak vám nové jelen vytlačí tu starou partnerku. Je to logický, ne? Já jsem se bavil s klukem, který si zavraždil svoji holku. Bylo to asi 4 roky po té vraždě, seděli jsme ve Valdicích a koho myslíte, že jsme rozebírali? No pochopitelně, koho jiného. Když on tam nikoho jiného neměl. Rozumíte tomu, když nemáte reální lidi, povídáte si s fantazijníma postavičkama. Viděli jste ten Trosečník se jmenoval, tak si povídal s tím fotbalovým míčem. Jo? To je důležitý termín snížení prahu spouštěcích podnětů, takový složitý termín to je. A to znamená, že já jsem to viděl třeba u svý babičky. Ta měla taky terapii zvanou Karviná, samotka. Prostě byla zavřená v té svý garzonce celý týdny. No, protože já jsem tam přijížděl zácně, chodila za ní sice teta, no ale jinak jí samozřejmě každý starý paní zavřený, ty, který tady nesedí, jo, který sedí teďka v nějaký svý garzonce, tak ty tam sedí teďka zcela osamocený, nemají si s kým povídat a ta potřeba v těch 70 je stejná jako ve 40. Mají pořád potřebu si povídat, akorát nemůžou, protože mají nemocné nohy, nedostanou se dolů a tak dále. To znamená, moje babička měla stejný trestanecký režim, jako mají na Pankráci nebo ve věznici v Karviní, a totiž samotku. A ty, když jsem přinesl fotky, tak jsem jenom otevřel počítač, ukázal jsem jí svoje děti a ona si s nima začala spontánně povídat. Jo, začala se s nima povídat, prostě jako kdyby tam byla. Proč? No, protože měla strašnou potřebu a už jenom ta fotka stačila jako podnět, aby se rozpovídala. Je vám jasný, že uspořádání moderní civilizace je naprosto nelidský. Děti odtrhnou od babiček a babičky zavřeme do garzone, kde oni umírají samotou a tím, čím trestáme vlastně ty největší zločince tohoto našeho světa. A to si dočeká na nás, na všechny, jo, vám to jasný, jo? Mě 50 za 30 let budu mít krásnou samotku. Žádné přednášky, hezky si budu mlčet a povídat si s obrázkama. No jasně, jako já, teď já se jednou krásného dne taky vyžvaním, jo. Je to jasný, prostě musím skončit, tady nebudu věčně. Kde jsou mý kolegové? Proč tady stojí třeba Sedláček, Urban? No, kde jsou? No, paní kolegyně, koho to zvete? Jo? Nějaký mladěchy, ale ty klasiky, jo, kde jsou klasici, jo? Jo, takže prosím vás, tohle to je hrozně důležitý. Co se týče tady seznamování a počítačových závislostí, o kterých se bavíme. Chodila za mnou holka, nějaká poměrně dost vysoce postavená manažerka bance, která tak nějak chodila a či spala s jiným vysoce postaveným manažerem bance. Oba dva svobodný, ale jenom ona si dělala fantazie o rodině. Chodila za tím klukem, spala s ním, ale on jí říkal, hele, na mě se nevázej, já jsem marný případ. Tak já tyhle ty silácký řeči nemám moc rád, tak jsem mu to ze začátku nevěřil, nicméně postupně mě přesvědčil. Stalo se, že v té bance zjistili, že lidi si nevybírají dovolenou. No, já nevím, jestli to nějak víte, nebo já to moc přesně nevím, ale prostě člověk má povinnost si vybrat dovolenou. Není to dáno na jeho libovůli, jinak by ta banka dostala nějaký penále, nebo co, já nevím. No prostě zkrátka dobře, tomuhle manažérovi přikázali, že si musí vybrat dovolenou asi za 3 roky zpětně, protože to předtím bylo už propadlý. No tak ho někdy v prosinci ho poslali na dovolenou nucenou a on se měl prostě někdy v únoru vrátit. Měl 3 měsíce naprosto volného času, několik milionů na účtě, mohl strávit celou tuhle tu dobu tím, že by cestoval po světě, užíval si, poznával, seznamoval se. Víte, co on místo toho udělal?
Seděl u počítače.
No, on si pustil Minecrafty a 3 měsíce Minecraftoval.
To vyšlo levně.
Co?
Že to vyšlo...
To bylo, no ale on to nepotřeboval, on měl plný konta účtu, na účtě, jo, on nemusel dělat nic, on mohl opravdu Minecraftovat, jo, jako ten s těma penězma neviděl, co by udělal. No a tohleto, co vám tady povídám, tohleto je počítačová závislost. To je ten okamžik, kdy vám počítače zničí životní kariéru. To je ta raketa, která měla vyletět. Dobře, tak se dostal sem, tak je to manažer, teďka měl ještě udělat rodinu, děti, aby to nějak začalo lítat, že jo? No a místo z toho, on tam zůstane na těch Minecraftech, no a pak ho mu hníje, bum, dolů. Ten kluk neumře, jo? Já věřím tomu, že do dneška mastí nějakou počítačovou hru, jo? Ale prostě není schopen se zvednout a jít mezi jeleny, protože tam prostě nemá své oblíbené hranaté postavičky minecraftácky. Jo? Výsledek je konec jednoho mužského osudu. Ta holka, pokud vím, si našla nějakého jiného kluka, aspoň já jsem ji tam tak nějak směroval, z toho, že se nevozvala, předpokládám, že to tam je v pohodě, jo? Ale tak většinou bývá, že vždycky ty lidi volají, když je nějaký průšvih, takže už dlouho nevolala, tak to bude asi v pohodě. Jo? Tak, tohle to je jeden druh počítačové závislosti, který se projevuje právě tím, že ten člověk není schopen dojít na posed, není schopen se seznámit, navázat vztah. Jiný druh počítačové závislosti jsem viděl v kombinaci se sexuální závislostí. To vypadalo tak, že kluk pracoval v nějaký poměrně dost bohatý zahraniční firmě. Ráno přišel do práce, pustil si počítač a začal stahovat porno. Stahoval ho asi tak do 14 hodin odpoledne, pak se mu asi změnila nálada nebo co, najednou vypnul to porno a začal horečnatě dělat svoji práci, protože mu, jo, mu chyběla minimálně polovina pracovní doby. No to víc, jo, od 9 do 2 je 5 hodin, jo. Takže prostě tady začal jako horečnatě něco začal dělat, no a pak domů chodil ve 8 večer. No, protože to absolutně nestíhal, že to, co měl udělat. A celou dobu měl strach, že nějaký, že jo, technik se koukne, proč máme tak vysoký tok dat, že jo, no, protože on stahoval jeden pornofilm za druhým. Ani je tolik nepotřeboval, já nevím, že to bylo kvůli tomu, že by tam jako 5 hodin onanoval, jo, u toho. Ale on byl prostě taková posedlost stahovat další a další film, další a další fotky a nebyl schopný se tím zbavit, jo. No jsou lidi, kteří vám říkají, sexuální závislost neexistuje, tak já vám garantuju, existuje, vypadá to takhle. Jo, prostě ten člověk má nutkavé chování, které má mimo svou kontrolu a je to tak nebezpečné chování, že mu to ničí. Jednak to hrozí tím, že ho vyhodí z práce a pak to hrozí tím, že se s ním rozvede žena, že ho, protože ho prakticky nevidí. Jo? No a tohle to jsou problémy, které s tím jdou, ale prosím vás, obecně, jak ten kluk, ten manažer z té banky, tak tady ten kluk nám říká jednu hrozně důležitou věc. Ta počítačová závislost nasedá na nějakou poruchu v prožívání, v citech. No, to není něco, co je tam jako u každého zdravého člověka. No a teďka je třeba říct jednu hrozně důležitou věc. Každý 7. z vás, když to není tak úplně pravda, každý 7. člověk z této společnosti má poruchu, které se říká dystymie. To znamená nálady, které jsou mírně propadly do mínusu. Není to vyslovená deprese, protože ten člověk může normálně chodit do práce, může normálně fungovat ve společnosti, někdy se i rozmnoží, nekončí ty lidi tolik sebevraždama, nicméně mají chronicky blbou náladu. Jsou chronicky nespokojení. bez jakéhokoliv důvodu. Jako máte chronický optimisty, kteří ať se děje, co se děje, tak jsou furt veselí, tak tady ty lidi, ať se děje, co se děje, tak jsou furt spruzený. A tyhle ty lidi mají vyzkoušeno, že když dělají nějakou úpornou aktivitu, ať jsou to ty počítačové hry, nebo workoholismus v práci, nebo nějakou prostě monotónní činnost, tak je to zbaví těch negativních prožitků. A když to mají, tak jsou, jo, prostě nešťastní, tak jsou tak jakž takž na nule. Ukážeme si to tady na jednom obrázku nebo grafu. Tak. Tady vidíte několik grafů nad sebou, jsou vcelku jednoduchý. Tady máte časovou osu a tady máte špatnou náladu, jsem pod hladinou vody, tady jsem na nule, to znamená tak akorát v pohodě, a tady jsem v dobré náladě, v dobrém rozmaru. A normálně, jak se to zjišťuje, normálně dáte člověku 5bodovou nebo 11bodovou škálu a zeptáme se ho, jak se cítíš, jo? Blbě, tak trošku blbě, hrozně moc blbě, jo? To jsou do mínusu, anebo dobře, trošku líp, nejlíp, úplně nádherně, jo? Já dám škálu nahoru dolů a ten člověk si během dne maluje čárečku, jak jede nahoru dolů. Normální zdravý člověk, jestli toto svítí, tak vám to ukážu, by se měl nacházet ne na nule, ale v mírně plusové náladě. To znamená, normální člověk má základní, tak říká se tomu bazální ladění, někde tady mírně, jako kdybych řekl, když je, jestli je tohleto nula, tohleto je plus pět, naprosto největší štěstí, tak prostě někde plus jedna, plus dva. Jo, tam je normální člověk. A funguje to tak, že přijdete ráno do práce, tady si dáte kafe a začnete pracovat a najednou za 2 hodiny vás začne bolet zadek, tak se protáhnete, dojdete si na záchod, řeknete pár slov s kolegyní a zase pokračujete v práci v druhém takovémhle cyklu. Tomu cyklu se říká plynutí a tyhle ty 1,5 hodinu trvající bloky, tomu se říká cirkadiální vlny. No, to znamená přibližně 1,5 hodiny to trvá. Asi jako celovečerní film, přibližně jako tato přednáška. Jo, není dobrý to dělat moc, protože vás začne bolet. Co? Zadek, jo? Je to jasný, jo? Takže prostě tyhle ten cirkadiální cyklus, po případě tady to plynutí, dělá zdravýmu člověku krásné balíčky, kdy on takhle vždycky se koukne na film a užije si filmu. Když dělá něco jiného, tak zase se mu to takhle pěkně od toho odkrajuje, jo? Na ty velký bloky. Dystymický lidi, nebo lidi s propadou, na, nebo subdeprese, se tomu říká, to má různý názvy, to mají tak, že jsou, že celá tady ta křivka je mírně posunutá dolů. Čím se stává, že on, ten člověk, projde tady tou nulou třeba 3x častěji nebo 4x častěji než ten normální člověk. To znamená, normální člověk si vezme knížku, začte se, čte si a užívá si četby. Sedne si k ohni, povídá si, užívá si rozhovoru s kamarády. Tady ten člověk, co 20 minut z toho vypadne, cítí se nesvůj, to není ono, to chce nějakou action, jo, a tak dále, a začne dělat různý blbosti. U ohně znáte, pořád rýpej do ohně. Jo, že znáte, že jo? Kdo by je neznal? Každý sedmej to je, jo? Takže jich je poměrně dost, jo? Těch lidí je poměrně 14%, je to veliký číslo, jo? A tady tyhle ty lidi, někdy to je kuriozně vtipný. Já měl kamarádku a tady vždycky chodila za náma, ucházela různý pokoje, vždycky řekla, prosím tě, půjč mi klíč od pokoje, když tu nejseš, já se tam budu učit. No, opravdu se tam učila, seděla v pokoji a učila se. No a jsem říkal, no a jednou jsem se jí zeptal, už jako jsem to moc neřešil, a pak jsem se jí zeptal, jsem tě, proč jako si bereš ty klíče, proč nejdeš třeba do studovny? Ona říká, se nemůžu učit ve studovnách. Já říkám, proč si se nemohla učit ve studovnách? No, ona říká, no, Ona, když je tam ta veliká klemba, a to mám vždycky, když vejdu pod něco, co je velká klemba, tak já si tam sednu a do 20 minut jsem nadržená. Tak si dojde na záchod, tam si zaonanuje, vrátí se nad knížku, čte 4 hodiny a zase cítí takový divný pocit, tak jde zase na záchod. Jo? A tohle to, co tady vidíte, jo, tak to jsou, to jsou ty okamžiky, kdy jde onanovat. Takže ona říkala, já tam prostě proonanuju celý den. Takže tam prostě přestala chodit a sbírat ty klíče a u nás neonanovala, jo? Takže to bylo dobrý. Jo? Jo, tady to je kuriozní, veselý, člověk se zasměje, no ale v podstatě je to tragédie, že ti lidi, ty děti vám nečtou, když to mají ty děti, když to, jo, prostě normální dítě se začne a ponoří se do děje a stane se součástí děje. Kdo viděl film Amélie? Montmartre, viděli jste? Tam to bylo krásně vidět taky. Jo? Tohle to, co tady vidíte, tohle to je Nšoči, to je Vinetou a to je Old Shatterhand. Jo? To jsou lidi, kteří se ponořili do děje, splývají s těmi herci a jsou ve stavu, kterýmu psychologie říká plynutí, flow. Jo? Číksen Mihály. Nikdo nevysloví to slovo, to je nějaký Maďar. Jo? Číksen Mihály, to vymyslel tady ten termín. Prostě ty lidi jsou zaujatý aktivitou a jsou do toho úplně ponořený a jsou šťastní, teda víceméně spokojní, užívají si film. Tuhle schopnost evidentně, jak vidíte, Amélie nemá. Ona se dívá na film, najednou zjistí, že se nedívá na film, že už není nošoči, že jsou to jenom obrázky, tak protože vypadla z dění, vypadla z toho plynutí, tak se otáčí a dívá se na plynutí. A je fascinovaná, že ona vidí a není viděna. Tuhle tu obsesi ona má. Ona chce být neviditelná, vidět a nebýt viděna. V tom filmu se to neustále opakuje, tady ten motiv. Ale jo, to znamená, tohle to jí fascinuje, mít ty lidi pod kontrolou, svého otce mít pod kontrolou, lidi ovládat. Prostě je to hraniční porucha osobnosti, takže je to krásně, jako dokumentovat se to na tom dá. Ale každopádně tady vám ukazuju jenom, že ten problém je poměrně dost obecný, akorát, že to lidi málo znají. Ale tohle to je prakticky to, čemu se říká subdeprese a popřípadě dystýmie, jo, teďka o tom doplňujeme knížku, tak snad to časem taky přivezu. A takhle vypadá klasická deprese. Jo, tady byl kluk, tady se s ním rozešla holka, on upadne do deprese a do těch 6 měsíců se nám takhle vynoří nahoru, pak zase vyskočí nahoru a pak vám pluje zase nahoře. Tohle to trvá tak 6 měsíců, má to ten člověk za sebou. Tahle ta dystýmie, pokud to lidi mají, tak to mají celý život. 15 to začne, nebo to začne ve 4 letech, to nikdo neví pořádně, ale většinou to začíná hodně brzo. No a ty lidi jsou celoživotně chronicky spruzený. No? Takže to je nekonečně dlouhý. No, a dneska si tady povídáme o počítačích, takže nás tady s tím je zajímá jedině ve vztahu k těm počítačům. No, a tyhle ty lidi, tyhle ty zelení, co mají takhle ponořenou tu křivku a takhle se propadávají, což je všechno nepříjemný, že? Jo? Tak oni si ověřili, že když mastí počítačovou hru, když mastí ty Minecrafty, tak se jim ta zelená čára takhle narovná, jo, a oni nezažívají ty propady. Je to jasný. To znamená, že ten manažer v té bance, který prostě nechce mít ženu, nechce mít děti, nechce mít nic, on buď to má takhle, že se co 20 minut propadne do nějakého divného stavu, kdy on život nebaví, to je varianta A, a nebo začnu mastit Minecrafty, které jsou chytlavý, já se do toho ponořím, nebudu mít tyhle ty hnusný propady co 20 minut, no ale cena za to je co? Totální sploštění života. Jo? A teď je otázka, jakou volbu ten člověk udělá. Buď začne dělat věci, protože jsou správné, ale za to bude platit těmito propady do blbé nálady, a nebo řekne, budu dělat to, co je mi trošku příjemné, ale znamená to, že dožije jako ten, co tady byl předtím, jo? Prostě zavřený svým bytě. To znamená, že si každý den koupí pizzu, při těch milionech, co má na účtě, mu to vydrží určitě až do důchodu, jo? To má na ty pizzy tohleto, barák má koupený, výdaje nula a nebude nikde, nebude ani na té přednášce, ani jinde, prostě ten člověk bude neviditelný. Ale bude mít jakž takž neutrální nálady. A prosím vás, tohleto je prokletí celý týhletý branče. Počítače jim říkají, nemusíte být co 20 minut v blbé náladě, my vám dáme kontinuální zážitek relativní spokojenosti, ale jako u každého čerta platí, zaplatíš mi, upíše se za to svoji duši. Jo, je to jasný. Proto vám říkám, v té třídě se vždycky najdou 3-4 mastiči. Proč? No protože jim to narovnává to jejich prožívání a oni jsou šťastní, když můžou mastit ty hry. No a teďka my rodiče musíme dělat tu volbu dřív, než nám ty hry, ty děti úplně odrovnají. Na to rozhodnutí, které já jsem dělal někdy kolem 25, jsem se musel rozhodnout, teda jestli budu hrát Tetris, anebo jestli budu dělat něco užitečného. Jo? To znamená, když nainstaluju počítač, tak první, co smažu, jsou hry. Jo? Tak to byla válka, kterou já jsem vedl mezi tímhletím a tímhletím. A to je životní rozhodnutí. Jo? To je těžký životní rozhodnutí, kdy, jakmile dáte lidem možnost volby, tak to znamená, že část lidí si zvolí tohleto a část lidí si zvolí tohleto. Ty dvě varianty. To znamená, část lidí obětuje svůj život a řekne hlavně, že nemám blbé zážitky, a druhý řekne, no i když mám blbý zážitky, tak hlavně, že ten můj život je nějaký smysluplný, že tam mám nějakou identitu a podobně. Jo? To znamená, jako, jo, můžu takhle jít spodle kamarádů a říct vám, tenhle ten dopad tak, tenhle ten dopad tak, tenhle ten dopad tak. A vy to taky můžete dělat, pojďte si svý známý. Jo? Na tohleto, jo, má každý dostatečně velkou zásobárnu životních příběhů v hlavě, jo? Jak to probíhá. Tak, co tady máme ještě zajímavého? Tady to máte, jo, tu definici dystýmie. Ale tohle je dobře, že jsem na tohle narazil, to vám taky tady připomenu. Diener zkoumal takzvané well-being, neboli životní spokojenost, a on tam radostně říká, 86% lidí je ve svém životě převážně spokojeno. To je krásné číslo, že, přátelé? Ale tou samou větou nám Dean říká, 14% je ve svém životě převážně nespokojeno. Což je, tu jsem vám říkal, každý sedmej. Jo? Takže pozor, jo, tady mám 10 až 20, Diener teda říká těch 100 minus 86, takže 14. Tak, tohle je jeden důležitý výzkum, který bychom měli vědět, to znamená, říkám, v každé třídě 30 děleno 7 je 8. Jo? to je 28, jo? To znamená 4, jo? 4 kluky tam nic nebaví, nebo 4 i holky to můžou být, jo? Mouchy, snězte si mě, nic je nebaví, do ničeho jenom můžete dostat, na kroužky vám nechtějí chodit, prostě, jo, nejradši jenom leží a jsou nepoužitelní. To jsou adepti na tuhle tu poruchu, jo? Týhletý poruch je poměrně hodně, opravdu v týhletý prevalenci se nám pohybuje, to znamená, je to každý desátý až každý sedmý. Jo? Tyhletý lidi furt fungují, oni mají diagnózu, ale toto no má jako, já nevím, třeba dysgrafik, že jo? Jo? Já jsem taky dysortografik, že jo? No a žiju, funguju, to znamená, jako diagnózu má každý druhý, jo? Nebo přesně řečeno každý první, ale jo, to znamená, každý si jako přijde na nějakou diagnózu, ale tyhle ty jsou diagnózy, s kterými se dá normálně žít a fungovat, jen, jak tady vidíte, chronické zhoršení nálady. Dřív v minulosti za Galéna v antice se jim říkalo melancholici. Jo. Potom teda melancholie přišlo pro označení pro vyslovený deprese, nicméně melancholici, tohle je klasický melancholik, jo? To jsou prostě nový termíny pro staré jevy. Tak, a teďka vám řeknu ještě jednu velice zajímavou věc, a to byl tady ten výzkum, který dělal Dodd a Evans, při věci, která vůbec není psychologická, nebo jenom z části psychologická, ale byl to výzkum Parkinsonovy demence a oni měli lidi, kterým se rozjela Parkinson, tak to potřebovali zastavit a testovali na Parkinsonikách novej lék. Tak jim dali ten novej lék a oni věděli, že to je antagonista dopaminu. Antagonista dopaminu znamená, dopamin je droga štěstí, antagonista droga štěstí znamená, že sráží náladu dolů, zatlačuje to bazální ladění dolů. No a ukázalo se, že tyhle ty lidi, kteří dostali právě tyhle ty nový prášky, kteří se na nich testovali, začali mít problém s patologickým sázením, s gamblerstvím, chodili do kasín.
Nemluvíte o agonistech dopaminu.
No.
Jste říkal antagonisté.
Správně. Říkám nesmysle, správně. Držte mě při zdravém rozumu. No, tam mám do co agno...
Správně,
ne, mám to blbě, agonisty.
Ale jsou to agonisti.
No právě, i tady to mám blbě, i to říkám blbě, ano, máte za to pravdu. Prostě ty, který tlumí to vychytávání dopaminu. No, ale teďka jsem se ztratil. Jo, no a oni jim začali dávat tyhle ty léky a tyhle ty léky měly za následek, že začali gamblovat. I lidi, kteří nikdy v životě nesázeli, začali chodit do kasína a ty částky, které prohrávali, šly od $1000 až po jednoho, který nikdy v životě nesázel, tak ten tam progambloval $200,000. 4 miliony korun, nebo 5 milionů, záleží podle kurzu. Jenom chci zdůraznit, jak dokážou doktoři zrujnovat rodinný rozpočet, jo? Jo, prostě přijdete k doktorovi, on dá prášky, jste o 5 milionů lehčí. No. Takže to byl jeden problém a druhý problém, který tam byl, byla hypersexualita. Oni začali prostě balit každou ženskou, kterou potkali do bordelu, začali chodit a tak dále, zase ohromné sumy. Jo, ale takovýhle problém. A dělá to jeden prášek. A to byl ten prášek, který právě srazí to bazální ladění do mínusu a ty lidi se z toho snaží dostat právě těma dle mimořádně silnýma zážitkama štěstí při výhře. A tady nám to říká, že ten zážitek té výhry, takový ten triumfální pocit, nám kompenzoval ten propad nálady do mínusu. Jo, je to jasný, taková jako energetizovaná deprese to byla. Prostě ty prášky to zatlačily dolů, oni měli ještě relativně energii a výsledek toho byl, že nám začali gamblovat, hypersexualovat a tak dále. Jo? To nám říká právě, že tahle ta hranice, kterou jsem vám ukazoval, jo, tady ta čára, že tohle je hrozně důležitá hranice proto, že nám to vysvětluje lidský chování. Takže nám to vysvětluje právě tady to sklony k té počítačové závislosti a pak nám to vysvětluje sklony ke gamblerství, sklony k excesům a k hádkám, k impulzivnímu chování a tak dále. Protože prosím vás, jako gamblerským mechanismem, to znamená zatlačí, jsem tady v mínusu a pak se chci vystřelit takhle do sedmého nebe, takhle funguje spousta jako různých poruch, jo? Don Juan takhle funguje, jo? Jemu jde o to získat, dobít další ženu, když jí dobíne, jo, tak to je dobré, to je vítězství. Tam mu nejde o ten sex, tam jde o to dobití. Stejně funguje anorektika, anorexie, že jo? Holka se koukne na váhu, jo, mám o půl kila míň, jo? A tyhle ty gamblerský zážitky, ty máme, kam se podíváme, jo? To je zdroj, to je generátor silného štěstí a u spoustu lidí, a my víme, že pokud tomu člověku nesanujeme tady tuhle tu džouru, kde on se cítí hronicky v mínusu, tak on vždycky tady takhle vyskočí nahoru, tak dokud on je tady v tomhletom mínusu, tak on nám neustále touží po neuvěřitelně opojených zážitcích štěstí. A je to reakce právě na tady ten mírný propad dolů. No, a to je tedy, to je zřejmě to, co nám vysvětluje, proč, když máme třídu, nebo když máte tři děti, no tak dvě děti s počítačovými hrami nemají žádný problém, nejsou chytlaví, když jdou kolem počítače, tak se na něj kouknou a jdou dál. A pak máte jedno, tomu se rozváří očička a už nám jde k té hře a nemůžeme ho to zastavit. To v praxi znamená pro rodiče nefér přístup. Jo? Co je dovoleno Jovovi? Víte, kdo to byl Jova? Bůh Jova. To bylo ve starověkém Římě. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi. Znáte to, ne? Quod licet Jovi, non licet bovi. Bovis je bík. Jo? Nebo vůl. Nevím přesně. Jo, to znamená, co je dovoleno jednomu z dětí, nemůžete dovolit ostatním dětem. Jo, to znamená nerovný přístup. Jo, jsou děti, které si prostě můžete dát do ruky. Počí mobil, nestratí ho, nehrajou si na ně, mají ho, to tamhle pořád leží, jo, prostě se oni nevšimnou. No a pak jsou jedni, kterým dáte jakýkoliv mobil a už vidí, tak tam honí toho hada, jo, a takhle ten had tam mu tam kličkuje. No proč? No, protože je přesně tady ten, který mu se to prožívání normuje do toho přirození. To byla jedna z hlavních věcí, kterou jsem vám chtěl tady vysvětlit, jo? Takže tohle to bych rád, abyste si uvědomili, že to je tady tenhle ten jev. A teďka bych se chcete porno, budete mít porno. Tak, kdysi jeden velice chytrý Rakušan zvaný Lorenz Konrad, Konrad Lorenz, měl rád kachny, co ještě měl rád, psy a různá zvířata. A on pozoroval chování zvířat a založil vlastně vědu o chování zvířat, které se říká etologie. A je to velice jako zajímavý pro psychologa, je to hrozně zajímavý čtení, protože on spoustu jevů je schopen popsat jiným pohledem, než jsme my zblblí z Freuda. A Konrad Lorenz byl takový poťouchlec, že vzal ptáka a tomu ptákovi k jeho vejce, to je vejce tohle ptáka, vyrobil jedno velikánský vejce, které vypadá stejně, a pak mu vyrábil tomu ptákovi jedno malinkatý vejčko. A zjistil, že ty ptáci naprosto nerozumně opustí svoje vlastní vejce a vrnou se na to největší vejce, který jim leží v hnízdě. A to chtějí vysedět. Přitom nedává žádnou logiku, že jo? Tohle to je dřevěný vejčko, tohle to je pravý vejčko, který to ten pták snes. A přesto ten pták, jakmile uvidí veliký vejce, tak řekne, je vejčko, a jde se za ním, jo? No, a tady ten jev u ptáků se vyznačuje, nebo se nazývá super normální podnět. Tohle je normální podnět. Kouknu se na vejčko, tak je to podnět, je to normální podnět a tohle to je super, super veliký podnět. A tak tak je to taky definovaný, že to je nepřirozený, uměle vytvořený podnět, který vyvolává u toho živočicha silnější odezvu než normální, přirozený či zdravý podnět. Jo, tohle to je třeba si uvědomit, takhle to definoval Konrad Lorenz a je to velice chytrý vhled, protože náš svět je plný super normálních podnětů. Toto není moje žena. Je to jasný? Toto není ničí žena. Jo? Toto je Photoshop. To je vyrobený super normální podnět, tady to má silikon, tady to má zvětšený poměr mezi pasem a boky, nohy má nepřiměřeně protažené, pleť má chemicky ošetřenou, jo? Protože ta má jako prostě novorozenec. Jo? To znamená, že tohleto neexistuje v přírodě. Kdybyste ji viděli, tak to nebude nic moc holka, prostě tak relativně pohledná holka. Tohleto je chemicky vyrobený nebo photoshopově, počítačově vyrobený super normální podnět pro muže. Chlapi mají na tohle silnější reakci než na vlastní ženu. Ženy mají samozřejmě taky své super normální podněty. Nemá agresi, formluví slušně, chápavý, naslouchající, ale neexistující. Jo. Je to super normální podnět. Marek Eber, Milan Kněžko, Oliver Twist, znáte. Raději jsem neměla ten román. Raději jsem neměla ho číst. Tak přesně to jsou ty nadmíru, jo, přitažlivé super normální podněty. Děti mají taky své. Dejte před dítě živého krtka, knížku o krtečkovi a puste jim televizi. Kdo zvítězí? Jo? Samozřejmě chvilku si pohrajou s živým krtečkem a pak zůstanou u televize. Znamená, tohleto je super normální podnět pro dítě, vyvolává u dítěti silnější reakci než krtek sám. Jo? Super normální podnět. K nám na návštěvu chodí polodivokej z kocor sousedů a já jsem si uvědomil, že pro kočku je super normálním podnětem, když ji pohladíte. Jo, pohlazení, protože kočku nikdy normálně v divoké přírodě nikdo nepohladí, že jo? To je zážitek, který má jenom u lidí, to znamená, že když hladíte kočku, tak ona se dostává do sedmého nebe, kde by se normálně v přírodě v lese nikdy nedostala. Jo, proto oni předou a tak se tak protahujou, jo? Protože to je zážitek, jo, který oni jinak si ty kočky nemůžou udělat. To znamená, i my pro ty kočky skýtáme prostor, který je super normálním podnětem. Tak, dáte před děti dva podněty. Tomuhle řekneme normální podnět a tady máme super normální. Jo? To znamená, tohle nám zůstane ležet na stole a děti budou upatlaný celý hnědý. Co to je? Uměle vytvořený podnět, který v dítěti vyvolává silnější reakci než odpovídající zdraví. No a tohle máme tisíc a mezi tuto kategorii patří i počítače, telefony a tyhle ty vyvolávají u lidí a u některých dětí silnější reakci než odpovídající přirozený zdravý podnět. To znamená, když řeknu Erlánkovi, jdi ven, vezmi si vzduchovku a jdi si střílet, tak on přeci jenom se radši vezme mobil a mlátí tam ty avatary, jo? Protože to dělá jo? To znamená, co je super normální podnět? Vzduchovka nebo ta počítačová hra? No počítačová hra vyvolává silnější reakci než odpovídající zdravý podnět. No, prosím vás, hlava nám to nebere, ale my celý život musíme říkat Nutella ne, nebo jenom v nějaké malé množství. Zeleninový salát, ano. Je to týrání nevinných? Je, musíme se týrat, jo? Nemůžeme zůstat jenom na Nutele. Já si můžu kupovat jenom Nutelu a žít jenom z Nutely. Jsou lidi, kteří to dělají. To byste nevěřili, jo? Kurděje, víte, co jsou to kurděje, skorbut? To dřív měli jenom námořníci na zaoceánských parnicích a my to máme v naší rozvinuté postmoderní společnosti. Proč? No, protože část lidí si řeklo, mě stačí Nutella, já z ní vystačím. Prostě dneska chodí k doktorovi lidi, kteří mají normální kurděje. Člověk by tomu nevěřil, ale je to možný prostě v tomhle světě. Proč? Oni si řekli, nebudu dělat nic, co je mi nepříjemné, no tak oni jedí jenom příjemnou Nutelu a pak mají nepříjemné kurděje. No, a my musíme říkat, musíš žít zdravě. Je to hnusný, je to flus, jo? Ale tohle je ještě větší flus, jako, jo? I když to tak necítíš. Co to je tohleto? No, to je pravý opak doporučení, který neustále slyšíte v televizi. Neváž se, odvaž se, následuj svou žízeň, jo? Nenech se omezovat, jo? Kam tě to táhne, tam je to správný. No, Kurt Lorenz říká, nebo Konrad Lorenz říká pravý opak. Není to zdraví, je to naopak, je to víc chytlavý, i když to není zdraví. To znamená, tady musím dávat přednost Nutelle, tohle musím za půl hodiny vypnout maximálně. Prostě nemůžu tam u toho nechat dítě 4 hodiny. Já jsem viděl jiný příběhy. Jeden můj klient žil 3 roky s prostitutkou, tak když ve sousední místnosti pracovala, tak si její dítě 3letý pustilo pornokazety, co jí přinášeli klienti. Tak si ta stačila VHS a dívalo se na porno. Jo? Ale každopádně i my s tím krtečkem to musíme vypínat, jo? I když je to lepší. To samý, jo. Dáte si super dance, pak vypnout a tohle to ani radši ani nezapínat. Jo? To znamená, prostě všechny tyhle ty věci jsou schopné nám rozmlátit rodiny. Jo? Od tohohle až sem. Jo? No. A tady to píšu, proti supernormálním podnětům není jiná obrana, než je řízená sebefrustrace. Jo? Musíme si to zakazovat a tlačit se od těch strašně krásných podnětů k těm, které jsou méně příjemné. Tady to je to, co jsem vám tady už dneska říkal, snížení prahu spouštěcích podnětů. Tady ten taky byl etnolog, ten Craig, pozoroval, že sameček hrdličky, když ho izolujeme od jiných hrdliček, provádí namlouvací pohyby i před samicí holuba domácího. Je vám to jasný? To je jako kdybych já se dvořil šimpanzici, jo? No? Je druhově jiný druh živočišný, které si dříve nevšímal. Po delší době si namlouvá pěst, ukážete mu pěst a on ji chce zbalit. Později se zaměřuje na své namlouvací úkony do rohu prázdné klece. A to bylo to, co jsem vám říkal o té své babičky. Když bylo zlé, tak si povídala s obrázkem. Tohle ten, to je malinký zázrak. Sice v praxi to znamená... Já mám jasně, jak to vzniklo. Vzali koně a zebru dohromady. Oni se na sebe koukli a řekli, no fuj, to je hnusný. Jo? No a oni je tam nechali týden, dva. No a když tam je člověk někde týden, dva, tak i ta zebra přijde k chuti, že jo? No. Takže vzniklo, takhle se to děje. Tohle to není žádný vtip, jo? Takhle se to fakticky dělá. Prostě tam zavřete a řeknete, dokud nesplodíte tady tohodle hybrida, nebo co to je, tak prostě nebude nic. Jo? A oni ty to opravdu dělají. Je vám jasný, že to sami vzniká v těch věznicích, kdy, když není dlouho ženská, tak i ten mladý cikán přijde k chuti. Je to jasný, jo? Furt stejný mechanismus. Snížení práhu spouštěcích podnětů. Jo? To znamená, když to trvá dlouho, s požadavkama jdeme dolů. Jo? A tady ten mechanismus nám říká jednu důležitou věc, kterou znáte. Se zeptám, jaké české přísloví vyjadřuje tuhle tu zákonitost.
Lepší
rod na střeše? Ne, to je úplně jiná. No, to je jasný, ale tohle přízoví to není. Které zapřemýšlete. Většina těch věcí, které říkám, jsou dávno známé věci, říká se to v příslovích. Jak se řekne v českém přísloví, snížení prahu spouštěcích podnětů.
Já jsem přišla na to půl za půl. Ještě mě má, co se lubí, to se lubí, co se má.
Ale... Aha, já trošku rozumím. Sice to není řečeno v mém oblíbeném programovacím jazyku assembleru, ale tak, no.
Tak hodně potřeba by se taky dalo, co se týče přežití druhu třeba.
No hop nebo trop, jo, to je buď nebo, no, ale ne, asi český přísloví.
Hlad je nejlepší kuchař.
No přesně, to je to, co jsem čekal. Hlad je nejlepší kuchař. Nebo jak říkal můj kamarád, když je hlad, tak i husička přijde k chuti. Jo? Nebo tatarák, že jo? No, možná půjdeme na tatarák, tak. Jo, prosím vás, rozumíte tomu, jo? To znamená, jakmile je velký hlad, tak vás začne bavit i to, co by vás normálně nikdy nebavilo. To znamená, když to dítě týráte tím, že mu seberete mobil, vypnete mu televizi, neumožníte mu přístup k Nutele a tak, že jo? Všechno mu zakážete a týráte ho prostě nedostatkem podnětů, tak on najednou zjistí, že i Robinson Crusoe je docela zábavná četba.
Když to uměla jenom majdu, no? Často si děti, protože ptám, co teda děláš, když ti vezmou ten počítač nebo počítač? A víte, co oni všichni odpovídají?
No.
Lehnu si.
A čumím, no?
A nevím, co mám dělat.
No?
Ale může, protože třeba jsem se zeptala, a proč se neučíš? To mě nenapadlo.
No. Ne, tam prostě asi takhle, tam funguje opravdu to, co jsme si říkali o tom hladu, tak přesně jste to vystih, jo? Je to opravdu to přísloví, hlad je nejlepší kuchař. Tam jde o to, že na začátku každého návyku musí být slastný zážitek. To znamená, gambler přijde k mašině, tak si říká, zkusím to, teďka tam hodí těch 50 korun. Nic a nejde. Cink, a má 300. A teďka ten slastný zážitek, vyhrál jsem, jo? A tohle to nutí toho člověka k opakování. Já měl kamarádku, ta šla takhle do obchodu, viděla tam krásný kožich, tak se ho koupila a měla... Tak tam šla a koupila si 10 stejných. Takže měla doma ve skříni 10 stejných luxusních kožichů. Jo? Na začátku musí být slastný pocit. To znamená, ty děti leží a frustrujou se. Jo? Pak otevřou toho Robinsona nebo nějakou jinou knížku a najednou vplujou do toho textu a zažijou krásný pocit, jako když se odstěhujou do dalekých končin, jako že žijou něco, co nikdy nezažili. A tohle ten první zážitek jim nastartuje návyk čtení, protože oni takhle odlítávají do absolutního jinde. Jo? Právě. No, tam není zážitek. A ty, to, takhle to rozdělíte, tu populaci, jo? Tam zjistíte, že ty, kteří u toho dostávali ty šťastné zážitky, tak u těch se vytváří takzvaný čtenářský návyk, ty chodí do těch knihovnem a louskají ty knížky, a ty, kterým tam nebylo nic, žádná reakce, ten člověk, ten organismus neodpověděl, no tak ty právě si, jo, se vyznačí tím, že prostě na tu knížku koukají asi jako vy na petroleji, jo? Prostě nic jim to neříká. No, to znamená, že tady jde spíš o to, že když se snažíme u dětí vytvořit návyk čtení jako alternativu k počítačům, jo, tak to nemůžeme to dělat jako s tou Nutelou, že jo? My jim tam nemůžeme dát na výběr a říct, až tak si vyber, co je ti příjemnější, chceš počítačovou hru, anebo Robinsona Crusoe, jo? Nemůžeme dát na výběr. My musíme to dělat tak, že z toho stolu musí zmizet Nutella. Jo? To znamená třeba, když já krmím svoje děti, tak oni přijdou, já mám hlad, tak já jim nedám první chleba, já jim tam dám jabko, nebo mrkev, nebo něco takového, co chci, aby snědli. Víme, že by měl člověk snít za den 0,5 kg čerstvého ovoce a zeleniny. Jo? Jak to do nich narvat? No jedině přes hlada. Jo? Pořád je mě vyhladovět, pak jim dáme na stůl něco, co je zdravý, třeba jo, ten salát, oni nám ho zbaštěj, jo? No a pak jim můžeme dát rohlík. Moje žena to dělá chybně, ta dává napřed rohlík. Takzvané pořádné jídlo. Jo? No. Já jí nedávám pořádný jídlo, já začínám tím, že vyhladovím a pak dám, jo? Nějakou zdravou, nechutnou stravu, že jo, jo? A protože hlad je nejlepší kuchař, tak oni mi to snědějí. Stejně tak, když prostě děti frustrujete od počítače, od blikajících obrázků a tak dále, a pak si jim řeknete, nechceš přečíst tady kousek knížky, tak oni řeknou jo, 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 jo. A najednou, jak to říká kamarád, když je hlad, i husička přijde k chuti, jo? To znamená, když je hlad od těch počítačů a to dítě má nedostatek podnětu a tak dále, tak najednou ten děj té knížky, i když je jenom čtená, přijde tomu dítěti jako zajímavý a zábavný. Jo? Ale je to systematické využívání této zákonitosti snížení prahu spouštěcích podnětů, a ne, protože vlastně to je to napsané. Hlad je nejlepší kuchař. Takže tohle je to, co by se mělo s těma dětma taky dělat. Tak, prosím vás, tady ten frustrací. Chci-li akceptovat méně atraktivní manželku, nesmím si užívat s atraktivnější milenkou. Z jednoho prostého důvodu. Jestli je mi ta žena štve takhle, tak když budu mít milenku, tak mě bude štvat 1000x tolik. Jo? Je to jasný, jo? Prostě to je jako když já si, když jdu takhle domů a tamhle si zajdu na gulášek, tamhle si dám párek s křenem, tamhle si dám ještě kebab, přijdu domů a žena řekne, to je dost, že seš doma, vařím právě brokolici. Jo? Pokud chci, aby mě chutnala brokolice, nesmím si dát kebab? Fakt ne. Jo? Jo? Jednoduchá metoda. Jo? Když přijdu, jo, prostě den nejím a pak přijde brokolice, nasypu na to kilo koření, je to vynikající. Jo? To by se nevěřil, jak vám to bude chutnat. Jestliže chcete hrát na hudební nástroj, nesmíte si pustit rádio, CDčko, televizi jako kulisu. Je to jasný? Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal. Proč to ty ženský vadilo? Protože byla v absolutním tichu asi 14 dní, že jo? No, dřív si museli jenom zpívat. Pokud si nezaspívali, neměli zvuk. To znamená, pokud chcete mít potřebu hrát na piano, hrát na housličky, musíte žít v absolutním tichu a pak to piano, ty zvuky budou hrozně slastný. Metoda velkého hladu. To znamená, třeba já hraju na piano a já vůbec nikdy si nepouštím muziku jako kulisu. U mě ten problém, jakmile mi někdo pustí muziku, tak já ji poslouchám a analyzuju. No, teď člověk prostě zblblej, jako jo, z muziky, jo, tak. Chcete-li mít toho počtení, nesmíte si pustit YouTube? Opravdu ne. To znamená, já pokud čtu na počítači, tak všechny programy pozvypínám, maximálně si tam nechám slovník, jo, ale jinak nic. Pokud chci psát ručně psané dopisy na papíře, nesmíte posílat SMSky a vzkazy na Facebooku. Pokud chcete večeři při svíčkách, nesmíte se naspat bušgulášem. Teď je to jednoduchý, ne? Teď je to přece hrozně jednoduchý. ale zní to strašně. Chcete-li mít nejsilnější zážitky v životě a chcete si užívat zážitků, tak musíte vést poloasketický způsob života. Poloasketický. To je větu, kterou se v novinách nedočtete. Je vám to jasný, jo? Když jíte třikrát denně, tak se potom na ten oběd fakt až těšíte. Jo? Když neposloucháte muziku, pak si jdete zahrát nebo zaspívat do sboru, dvakrát tolik vás to bolí, nebo baví. Jo? Z toho důvodu prostě, že tu sílu té potřeby, prostě vás jídlo není atraktivní. Jo? Když se kouknete na jídlo, to nemá žádnou atraktivitu. To získává atraktivitu hladem. Jo? My musíme nastavit napřed organismus, pak se nám bude líbit i ten stimulus. Když budete žít jo, prostě ve špajzu plným jídla, tak to jídlo má v celku nulovou atraktivitu. Jo? Napřed musí být hlad, napřed musí být mírný asketismus, ne brutální, jo? Nechceme anorexii, ale mírný asketismus v různých oblastech života a po mírném asketismu přichází silný zážitek. Jo? A lidi dneska chtějí zážitky, ale nechtějí ten asketismus. Což se tak nějak trošku tluče v logice, protože ta psychika funguje, jak říkám, napřed musí být hlad, pak může být zážitek. Bez zážitku není, bez hladu není pochutnáníčko. A tohle je tak trošku odpověď i na tu počítačovou závislost, protože ta počítačová závislost nebo ty počítačové hry, to je prostě buřguláš, kterým se zaplácáme, ale my potřebujeme kvalitní jídlo. To znamená, systematicky musíme odhazovat méně cennou stravu. A to jak intelektuální, tak tu fyzickou. Jo? To znamená, já vám řeknu příklad. Máte rádi drby? Proč ne? Ale já doporučuji, nečtěte Blesk. Jo? Prsiska Bartošový nás nezajímají. Jo? Je lepší si přečíst drby z přelomu století. To znamená, vytáhnete si Josefus Flavius a počtete si drby, které jsou 2000 let starý. To je hrozně zajímavé. Já teďka čtu drby o Karlu Černým. Víte, kdo to byl Karel Černý? Prohrál na piano. No, etídy. No nejenom, on spál spoustu věcí, koncertní věci, ale každopádně byl to klavírní skladatel. Ano, já čtu drby o Karlovi Černým. No, kdy to čtu? No, kdy jiný lidi čtou Blesk, tak já čtu o Karlovi Černým, jo? Jsou to drby? Jsou. Normálně plný drby. O Beethovenovi drby, potom Moscheles drby, potom Listovi drby. Prostě jsou to drby o lidech, který znám, jo, z toho hudebního světa. A je to pro mě zajímavý čtení, jo, o Mozartovi tam drbou. A jsou to normální drby, jo, jako dneska čteme o Goťákovi, jo. Tak prostě ty drby, ale jsou, je to užitečný, jo, je to mnohem užitečnější pro znalosti, než to. A prostě zkvalitňovat tu stravu. No, to je to, co jsem chtěl říct. Tak, paní kolegyně, budeme končit. Už budeme končit. Čímž vám děkuju za pozornost a paní kolegyně vám promluví do duše.
Já?
No, nebo kdo jiný?
Nebo, to ne? Vlastnost, ne? To bylo vaše vystoupení.
Dobře. Tak, taky nashledanou. Tak, máme nějaký dotazy?
Ne? Máme ještě chvíli prostor na otázky.
No, nějaký dvě, tři.
Já jsem se setkala s případem, kdy jako teď mi to napadlo, že mi připadá, jako rodič mi připadal úplně jako drogový dealer, protože jeho dítě neustále hrálo na počítači a když jsme řekli, že teda doplatí tu elektřinu, doplatí tu Wi-Fi, tak to vypne. A on na to řekl, on mě nebude mít rád.
No.
A byl to otec.
No.
On si řekl, on mě nebude mít rád, ale jako co
mu
na to
chce říct,
ale to dítě mělo strašně špatné známky, přinudla, jiný to vůbec se neučil, jenom hrál.
No.
A stejně ten rodič nezakročil proti tomu s tím, s tou obavou, že to dítě ho nebude mít ráno. To dítě už bylo vsteklé už jenom, když ho mluvilo, že by nemělo to vyfinit.
Prostě, je vám jasný, když přijdete k kuřákovi a takhle mu seberete cigáro z huby, tak co to je? Co to je za reakci, kterou potom vidíte u toho kuřáka?
Agrese.
No, ano, jasně, ale agrese daná tou abstinenčními příznaky, že jo, tou abstinencí. A to, co tady právě vidíte, když prostě přijdete za normálním dítěte, řekneme prostě, jo, Ránku, odnes ten koš, tak mu jde, odnese to, nejsou s tím to, já ho pochválím a funguje to. Když tomuhle dítěti řeknete, prosím tě, na chvilku to zastav a dí to, tak on má zuřivou reakci, což je reakce závislého člověka, že jo. To vidíte, prostě abstinenční příznak. Tam u sebe jdete, zkuste si to na zastávce, ne, přijďte k nějakému kuřákovi, vyrvěte mu to z pusy a uvidíte reakce závislého člověka. Tohle to je to samé, jo, to znamená, že ten táta chce být milovaný, chce být oblíbený, to je jeho pocit a kvůli tomuhle pocitu on prodá dítě ďáblovi. Jo? A on si myslí, že dělá správně. Jo? Tady problém je v tom, že ten člověk má dělat věci správně. To je prostě takový zvláštní vlastnost citu. Ne? Nevím si, jaký detailu tam musím zajít. Na to jsou zase dělaný různý teorie a výzkumy. City, jsou to složitý teorie, fungují jako druhá derivace změny. To znamená, jak to teďka vysvětlit. Když uděláte něco správně, tak hodnocení, třeba řeknu příklad, jo, uděláte maturitu. To je dobrá věc, jo, máte z toho radost a to hodnocení je dobře, že máte maturitu? Je. Dobře, kdo z nás se loni, v tenhle ten uplynulý rok, kochal z maturitního vysvědčení? Nikdo. Nikdo. Jo? To znamená, že to hodnocení je stále plusový, mnoho let trvající, jsme všichni rádi, že máme maturitu, ale radost nám to nepřináší žádnou. Kdy jsme měli největší radost z maturitního vysvědčení? No prostě ten, jo, když jsme prostě na těchto, těsně po té maturitě, cit vyletí rychle nahoru a jak rychle vyletěl, tak rychle zmizí. Protože ten cit říká tomu člověku, udělal jsi to správně, tady máš bonbonek. To je šlech dobrý nálady. Jo? Je kraťonkej, aby člověk opakoval daný chování. To znamená, kůň udělá něco správně, tady máš cukřík. Jo? To znamená, stejně fungují city. Proto ten hejduk říká, co je to štěstí? Puška jenom zlatá. No proč? Protože vždycky to štěstí vyletí a hned spadne. Takhle je naprogramovaný, takhle celá ta hlava je naprogramovaná, aby jenom dávala šlehy dobrý nálady, anebo šlehy špatný nálady, k tomu, aby ten člověk to chování dělal nebo nedělal. Podle toho, co je třeba. Jo? A teďka vzniká společnost, která honí krásné zážitky. Což s tímhletím mechanismem nejde udělat, protože ten je derivační, ten dělá jenom na to, podařilo se mě to práskně dobrý zážitek, ale jinak ty city nevznikají. To znamená, když chce člověk si navozovat dobré city, tak to nejde. To je to, co udělala ta moje kamarádka. Koupila si košich, dostala odměňovací blesk dobré nálady, tak ona řekla, prosím, ještě 9krát. A nic. Jo? Tam už nebyla ta změna, proto tam žádný zážitek u toho 5., 6., 7. zážitku nebyl žádný zážitek, ale bylo vidět, že ona hrozně touží po těch zážitcích. A tady to je přesně ten problém prokletí lidí, kteří honí dobré zážitky, protože já musím dělat věci správně, a občas, když dělám věci správně, tak mi to střelí šťastný zážitek. Jo? To znamená, nikdy člověk nesmí mířit přímo na to štěstí. To štěstí vždycky a ta radost přijde jako vedlejší produkt správného chování, protože hold, jak to tady říkám složitě, štěstí je druhá derivace změny. Jo? Vždycky to funguje jako cukřík a nikdy se to nedá udělat tak, abych si to navodil a měl to stále. Jo? Prokletí tohoto citového systému. Zase, jako, takhle, jak jsem vám ukazoval, hodina denně není měřitelná, že by škodila. Jo? Ale to je asi tak, jako my víme, nebo nejsme schopni změřit, že 2 cigarety denně škodějí, jo? Takže jako, já nevím, no. Já osobně razím doma zásadu, počítače na práci, ne na zábavu, hraju si s něčím jiným, jo? radši budu, když můj syn bude montovat fichtla, jo, a čistit karburátor, což dneska už se skoro nikdo nedělá, než když prostě mi bude mastit hodinu denně počítačové hry. Takže jako já bych jim počítačové hry nedával buď vůbec, a nebo modifikovaný verzi třeba našim dětem, ne, že bych jim vůbec nikdy nepustil hry, jo, ale tak jednou za půl roku si zajezdí s volantem pod mým dohledem a potom máme program nebo takovou polohru na výukup všema deseti, psaní všema deseti, až si tam dají ruce a teďka musí sestřelovat nějaký blbiny, jo, nějaký ty znaky, tak to se učí psát všema deseti. Pak další hru, kterou jsem měl v počítači nahranou, což byla hra, byly křižovatky. Jo, normálně přednost prava, přednost levá, značky, takže oni si určovali, který auto jede první, který druhý a tak dále. Takže jako takovýhle polohry jim tam dávám. Jo, třeba na značky, výuku jazyků, jo, nebo tohleto. Občas jako, tak jako na tomhle trošku přimhouřím oko, jako i to Duolingo má takovou pseudo hráčskou strukturu, ale obecně bych jim tam nedával úplně jalový hry, což myslím, že ten Minecraft je úplně jalová hra, jo, že prostě tam se nenaučí vůbec nic, tak tyhle ty úplně jalový hry bych tam nedával, spíš bych hledal takový nějaký kompromisní, aby tam něco bylo, no. Ale říkám, jako ten problém je, já třeba vidím, že dřív děti měli Merkur, tak byli šikovní na montování šroubků. Já nevím, jestli jste viděli, děti, oni jsou schopni smontovat dva šroubky. Já jsem dal klukům, ne, sousedovi z kluk přišel, tak jsem dal Erlánkovi a jemu rejč. Řekl jsem, rejte tady pár řádků, já jsem se zabil tím rejčem, jako jo. A to ještě ty mý děti patří mezi ty, kteří jako já do té práce trošku honím, to znamená ty děti budoucích generací, já nevím, kdo bude dělat jako budoucnu nějakou manuální práci, protože jako oni, jako já jsem vyráběl celý dětství kuš, jo, na střílení, jo, co vyrábí dnešní děti. No, já nutím své děti do dílny, aby chodili. Oni tam sami nejdou, pro nás byla dílna snížení práhu spouštěcích prolehů, jo. Když není nic, i ta dílna je strašně zajímavá. Jo, nás honil táta z dílny, nelez tam, zase tam nechal bordel, jo. Ale my jsme chtěli jít do dílny. Dneska děti nechtějí do dílny. My jsme jim to sebrali tím, že jsme jim dali do ruky ten mobil, jo.
Ale myslím, že je hodně důležitá ta role toho rodiče, že jsme o tom jakoby neměli moc prostor mluvit, že vlastně jakoby to, co to dítě vnímá, co je ten zajímavý podnět, jako učujeme hodně my jako rodiče, že najednou ten puberťák nebude mít rád tu knížku, že jo? Že to jako nějak se...
Já vím, ale jako já jsem zkoušel mluvit o všem možným a já jsem třeba s knížkama mám velmi špatnou zkušenost, všechno, co jsem doporučil, je oni nečetou. Jo, já jsem zkusil spoustu věcí jen nachytat, jako aby na to naskočili, ale třeba Lego je mnohem zajímavější podnět pro ty děti, než já nevím, třeba Merkur nebo letovat. Já jsem zkusil svýho kluka naučit letování a nějak se mu to nelíbí, jo? No, takže prostě je to složitý, no, já jako...
Máme vaší třeba době, kdy se máme těch podnětů obecně,
bylo mý.
Nebo pro rodiče bylo dál tomu, že bylo snažší, že?
No.
Že to bylo rodiče, že mě přijde, že potom je to potom, to nesmíš, jo, protože kdybychom si řekli, tak je to hrozně těžký, si myslím, že těch podnětů je strašný.
Je to válka v nenormálním světě, no. Já to říkám, jako náš svět generuje super normální podněty, které vůbec nejsou jako moc kvalitní. No, je to taková jalová strava, no, to znamená, jako je právě ta válka, já ji musím sám, prosím vás, to není tak, dřív jsem čet jako blázen, protože jsem rád čet, dneska si to musím dávat jako úkol. Všechno vypnout, neodpovídám na vaše e-maily, na to zapomeňte, čtu. No, musím odtlačit všechny ostatní povinnosti jenom kvůli tomu, abych mohl číst. To znamená, já musím bojovat sám proti supernormálním podnětům.
Ale jako já třeba souzním s tím, že jako s tím principem jde sebe
kázat. No tak co nás bývá jiného?
Uvažuji, jako jestli třeba tu hodinu, jako jestli jen jít celý den, takže máte jenom jakoby úkoly, které se týkají rozvoje, jsou kvalitní sebekázy.
No.
Třeba jako hodina připadá, jako já vím, že to je prázdný čas, naprosto prázdný čas v Minecraftu, ale jako takový čas asi máme všichni, i my dospělí během dne. a uvažuje si, jako je to ideální vůbec jako zrealizovatelná za celý den.
No ne, já vám, ale slyšela jste, jako, já neříkám, nečtěte drby, ale vyberte si, jaké drby budete číst. To znamená, já říkám, čtu drby o Karlovi Černým. Jsou to drby, já souhlasím, jsou to drby. Jo, má to hodnotu lepšího blesku. Jo? To je ta hodina, ale já i tu jalovou hodinu, kdy opravdu se flákám, řekl, co já s Černým, ne? Jo, rozumíte tomu, pro mý praxi Černý úplně k ničemu, jo? To jsou drby, prostě čtu drby, ale beru si ty kvalitnější drby. Když děti nechávám hrát hru, tak jim je jedno, jestli jdou Minecrafty nebo určou značky, kdo má přednost prava zleva. Stejně to je hra jako počítačová. Jo, to znamená, já i v té jalovém čase, když to řeknu, jo, tak se ji snažím do toho jalového času, to je do toho protoku, který tak jalově protýká tou zahradou, strčit vrtulku. Ta vrtulka nemusí být velká, tam je tak a hned vám svítí žárovka, jo?
To mluvila o malých dětech, a co takový puberták, já se do toho nenechala jako mluvit.
Prosím vás, na puberták, prosím vás, takhle, jasně, puberták je premiéra, nebo generálka. A jakmile běží generálka a premiéra, tak rodiče, no tak drží ty palce a drží. Počkejte jenom moment. Prostě vy je nesmíte do té puberty. Oni musí prostě vědět, že do baráku, říkám, do baráku nesmí nic, co za A, prost prominutí, sere, má víc než 2 metry a je to počítačová hra. Jo? A to znamená třeba. A to je moje, to není důležitý, jo? To je jen tak soukromně. Chceš psa? Zavolám sousedům, budeš jim venčit tu jejich, jo, potvoru. Jo? Chceš skákadlo? Tamhle mají sousedi skákadlo, tamhle ti mají bazén. Já to na zahradu nechci. To jsou věci větší než 2 metry. Jo? Výjimka je auto, to jsem tak nějak strpěl doma. No. Pak, co jsem říkal, že jo, co nějak prostě zadělá zahradu, tak to taky nechci, že jo? To je to, aby šli za to. No a potom ty počítačové hry, to znamená, naše děti vědějí, že jak to přinesou domů, tak to vyletí. To znamená, oni už ani neskouší, protože táta je debil. Jo? To je rodičovský teror, aby byli taky rádi, že konečně z toho baráku vypadnou. Jo? Což jako, jo, je to jasný, prostě jednoho krásného dne chci, aby ty děti vylezly z toho baráku ven, takže jako prostě, ano, já jim nechci udělat doma prostě totální mama hotel, já bych byl rád, aby jednoho krásného dne si řekli, pro mě je lepší být dospělej, než si tady ležet a flákat se, to znamená, vy s tím puberťákem musíte válčit. My jsme v Hudebce měli kluka, který v celku pěkně hrál, byl to jeden z nejlepších žáků naší učitelky a pak se začal rodiče rozvádět a on začal mastit hry. Když byl na Gimplu, tak se najednou zjistil, že má neuvěřitelný množství zanedbaných hodin, protože on mastil ty hry ráno do 6 a pak nebyl schopný vstát do školy, tak ho vyhodili z toho Gimplu. Máma prostě nešlo to s ním, tak ho nakonec odvezli do Bohnic na detox. On tam byl asi 1-2 měsíce. Pak ho máma přivezla domů v bláhovém očekávání, že ho budou bavit počítače, tak ho dala na počítačovou školu, tam propadal úplně stejně. V Bohnicích si domluvili, že bude hrát maximálně 2 hodiny denně, když za ním máma přišla, že mu teda ten počítač teda vezme, tak ji opakovaně rozbil hubu. To jsou konce počítačových závislostí. To znamená, že já prostě jsem tady jako prostě zásady dobře, pokud ten kluk jako já to domů nepustím, že? Já jsem to, prostě ty děti to všechny ani zkoušet, jo? Prostě a navíc já mám všude Linux, jo? Takže ono tam je tak něco neběží, jo? Takže to je jako výhoda, já říkám, chceš programovat, můžeš programovat, já naučím programovat, ale chraň ti ruka, páně, abych tady viděl hru. A občas teda dceři prošacuju pročacuju ten mobil, abych viděl, jestli tam má hry nebo nemá. Takže prostě tady není žádná dobrovolnost, jo? Neukážeš mi mobil, jak ho zabavím, nazdar, jo? Prostě proto jsem trošku nesmouvavej, ale jako v zásadě jako takhle nebuzeruju, jo? To znamená, že vidím, dcera má... ale vážně, jo? Když má dcera dobrý výsledky ve škole, taky nekomentuju. Když vidím, že nezabije čas tímhletím nebo tímhletím, tak ji nechávám žít. Jo? Prostě jenom sleduju, třeba u nás je ta situace, že obě dvě dcery jsou vůči počítačům celku inertní, ale syn není. Znamená, kontroluji si především syna. Jo? Má takový ten otvírací mobil, takový to večko s klávesnicí, no ale to stará Nokia, to znamená, nic tam neběží, že jo? Ale má nejkurioznější mobil v celé třídě, jo? 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 Takže asi tímhle tím způsobem se to snažím korigovat. A ještě takovou jednu metodu mám pro ty děti. Já vždycky ukážu, když Elánek říká, mě nebaví škola, tak já ho takhle vezmu k oknu, ukážu mu branku naší zahrady a řeknu mu, podívej se, Erlánku, na tu branku. Za ní začíná svět. A ty do toho světa půjdeš. Dneska tě je 10, takže za 8 let do toho světa jdeš. Umíš dost věcí na to, aby si se v tom světě nestratil. Jo? A takhle třeba to těm děťátkům vysvětlit, protože proč se učíme ty věci? Ne kvůli tomu, že nás to baví, ale že to potřebujeme k tomu, aby jsme se za tu branku zorientovali, že jo? Abychom měli na zaplacení složenek, za naplacení nájmu, aby nás někde přijali, aby jsme musíme umět číst, psát, počítat, všechno možné, i ty vektory musíme umět, že jo? To znamená, tady je třeba prostě tomu milému říct, jako doma je to zlé, ale za tou brankou je to ještě horší, jako jo. Takže my tě připravujeme ne na pobyt tady, my tě připravujeme na pobyt za tou brankou. Tak si to tam jdi obejít, jo, kolik dnů tam vydrží na chodníku žít. Jo, takže něco tak, jako, ale je to tak, jako, je to, jako, proč se učíme ty lidi všechny věci, ne? Se naučíme kvůli tomu, že to je příjemné, krásné, parádní. Kvůli tomu, aby jsme přežili, že jo? To je jako všechno negativní motivace, ne? Nebo z větší části. Vy jste chtěl něco říct?
Ne, já jsem měl problém, nebo nový fenomén v podstatě youtubeři.
No ano, no.
To je
druh takové závislosti, no.
No. Jak ten náš klub třeba dovede 8 hodin poslouchat tam nějakého doba.
Prosím vás, tam není záklopka. Víte, co to je záklopka? Soused měl králíky. A já jsem vždycky přišel, vzal jsem trávu a strkal jsem těto králíkům do huby. A oni furt žrali. Jo? A soused mi říkal, prosím tě, nemůžeš je furt krmit, oni nemají záklopku. Oni neřeknou, už dost, už nechci žrát. Jo? To musíš dát a víc už nedávat. A tady tyhle ty super normální podněty se vyznačují tím, že nemají záklopku. To je rozdíl od normálních podnětů. Normální podnět jede, pak je šluz a přestane. Ale super normální podnět nemá záklopku. To můžete jíst fur a nikdy se nenasetí. Takže když ve 6 letech, jo, teda přijdete do 6. třídy a říkáte, tak co kluci, kolik jste hráli nejvíc počítačové hry? 4 hodiny, 5 hodin, 12 hodin a tamhle pažou s Horáčkem. 26 a ten vedle taky 26, jo? A já se tak ptám, kde jak dospěli k těm 26? No, úplně jednoduše, oni začnou mastit v sobotu ráno, hrajou durchum durch 24 hodin, no pak je nedělní oběd. Tak oni si dojdou na oběd a odpoledne odpadnou a mají dohromady 26 hodin v kuse. To znamená, vy se jich nemůžete ptát, kdy se nasytíš youtuberování? No nikdy. To je jako otázka, kdy se nasytíte pervitinem? No nikdy. To není stavěné na to, aby někdy jako řekl člověk, děkuji, pervitin už nechci. Jo, to jede furt. Jo, to je nekonečný lákadlo, proto vám vysvětluju ten termín super normální podnět. Neboť u youtuberování, já taky, když si pustím pár videí, tak já jenom zjistím, že youtuberuju. Ale já to musím vypnout a stačí tam něco výživnějšího. To je prostě ten buržguláš, kterým zabijete 8 hodin, nic se nenaučíte, nic, nemá to žádnou přidanou hodnotu, jenom v tom nesmíte nechat to dítě. To je jako když jim dáte nutelu a budete doufat, že za chvilku objeví krásu zeleninových salátů. No.
Dobře, ten už je starý.
Kolik je mu?
18.
No, to tak.
Jak tam seděl ten s těma plechovkama, jo?
No. Jo, takhle to vypadá, že jo?
No.
Prosím vás, za mnou chodí matka, rozvedený rodiče. On bydlí, ten synátor, je mu 24, 25. Ona chodí kolem toho baráku toho otce a kouká se do oken, sedí a hraje počítačovou hru. Jde z práce domů, zase to vezme kolem toho bytu, koukne, hraje počítačovou hru. Pak přijde za mnou a pláče mi na rameni, že její syn nepracuje, občas dojde na brigády, nemá holku, není schopen se seznámit, takže se proonanuje a probrigáduje do konce života. Jeden jediný syn, který jí říká, mámo, já chci radši bydlet u táty, ten mě nechává být. Tam není léčba. Tyhle ty lidi, to jsou ty rakety, které udělali takhle bžung, spadly na držku a je po raketě.
S tím spojená samozřejmě agresivita, jak byste to říkal, že jo.
A on studuje?
Jo. Ale jak?
A on má doma nějaký, on má doma internet?
Jo, tak dobře, to je adoptivní kluk.
No to je jedno. A to je úplně jedno, jestli je adoptivní,
já
no.
Vím, že má, takže má ty geny asi trošku jiný.
No on může mít skonektý depresi, no.
Jo, asi.
No.
To, jak se to právě ukazoval, mi to silně připomínalo.
Prosím?
Že přišel k nám už větší.
No, takže on si taky zažil svý, že jo?
No.
No ty děti s tou citovou deprivací v dětství, tak ty to mývají taky jako z praku tohleto. No ne, ale jako rozumíte tomu, já mám třeba dvě sítě. Teda mám jeden router a ten router přes den se jmenuje Pásol, Jano, Tri, Wi-Fi, jo? Je se člověk přirobil tohleto jako to a potom někde v nějaký nastavený čas se to překlopí. Stará Wi-Fina zmizí, objeví se nová Wi-Fina. Išol, Jano, išol spát. A od Wi-Finy išol, Jano, išol spát, nemá jeslo.
Jenže mám dobrém Wi-Fi a nás prostě terorizuje, že?
No. To se vás vždycky to je takové jako prostě ten první začátek je nejhorší, když tomu kuřákovi seberete cigáro, tak tam na sebe řvete, koulíte očima, no a když prostě to je, když to systém nesmíte nikdy povolit, je to jasný, jo? To systematicky prostě nesmí se kouřit, tak ten člověk se naučí, že u vás se prostě nekouří. Změny bolej. Já jsem dělal v manželských poradnách a zakázal jsem svým kolegům, psychologům, aby kouřili. No kdy byla největší scény? No na začátku, při tom zákazu. No a pak... Tak se na to zvykli a už se nekouřilo. Ale keců bylo teda strašně, ale při tom přechodu je nejvíc. Prosím vás, na to platí pravidlo. Oznamuju, že se to bude dít. Hele, počítám s tím, že vypnu tady Wi-Finu. Teď jsi se zbláznil. Jo, počítám to tak, že to bude tak za 14 dní. Vždycky to nemyslíš vážně. No, bude to. Ale dneska si ještě hraje. Za týden. Příští týden vypneme tu Wi-Finu, jo? Myslíš, to je to vážně, ne? No, za dva dny zase. Bude vypnutá ta Wi-Fina. Mě sereš. No, a když to vypnete, tak... Kurva. A je to hotový, ne? To znamená, jo?
Hodí do studený vodu.
Ne, ale jako rozumíte tomu, dlouho ho na to připravujete, takže když to přijde, tak on se vysteká kontinuálně dopředu. To jako když máte doma žárlivce, který vám dělá žárlivý scény, máte 100 zmeškaných telefonů, 100 zmeškaných SMSek, jo, a teďka se máte přijít domů. No tak jak se to dělá, ne? 2 hodiny zavoláte, ahoj Jiříku, tak já jdu domů, jdi do prdele ty krávo, jo, zase za půl hodiny, tak já už půjdu, jo? No a když přijdete domů, tak on se vyřeve na sucho. Rozumíte tomu, jo? Jo? Prostě volám dopředu, aby se na to připravili, když se tak stane, tak už je na to nastavený. Jo. Ještě nějaký dotaz? Chcete jít domů, co? Se pohádat. Hele, ne, prosím vás, přečtěte si tu knížku Počítačová závislost .klimeš.us. Spousta věcí, co tady říkám, je tam odsah. No? Jo, já vám taky, je tady veselo.
Děkuji za pozornost,
a doufám, že se ještě někdy
uvidíme.
Tak jo, naschle.